Ekonomika. Sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak jak než krásné odpoledne nebo podvečer, jak kdo to máte, já mám ještě ráno skoro, tak vás zdravím z plzeňského studia svobodného vysílače a dnes místo teda interakce v akci, nebo v rámci interakce v akci, tu mám i Petra Taubingera. Petře, já tě moc vítám ve vysílání o svobodném vysílači opět, pod měsíci zhruba.
Ahoj Pavle, zdravím tě taky, zdravím diváky a posluchače.
Super, takže máme vyzkoušeno, že zvuk i obraz jde, Petře, jsi v obraze, takže jak fyzicky, tak duchovně určitě. Tak můžeš pomalu začít s tím, nebo já ještě řeknu, toto je Zeitgeist, to znamená, je to něco jako změna myšlenkového toku, ekonomika založená na přírodních zdrojích. Dost se to liší od všeho ostatního. Já bych chtěl říci, že Petr minule měl takovej trošku jiný ten pořad. On byl takovej trochu melancholicky naladěný, bych řekl minule. A vypadalo to trochu jinak a ejhle, ono se to dokonce snad i líbilo více než normálně. Takže Petr říká, že bychom v tomto duchu mohli pokračovat. Já teda nevím, jestli to teda zvládneš v tomto duchu, protože já tě do toho nechci nějak moc kecat, ty se ani nenecháš. A je to jenom na tobě. Vím, že ta sledovanost minule docela vystřelila a nevím, čím to bylo. Možná taky dobou, možná tím, že lidé opravdu už chytají se všeho, aby došlo k nějaké změně. Je to opravdu šílené, čím dál tím víc. A já už taky si přeju, ať se stane už něco, nebo se z toho všichni už picnem. Takže Petře, je to na tobě. Jo, ještě telefon do vysílání, je to živé vysílání samozřejmě, jak jsem říkal, dnes je 21.4.17.06, abyste věděli, že posloucháte živě. Vy, když potom to budete poslouchat ze záznamu, na YouTube to nebude, protože YouTube se zase ukázal a víceméně mi zablokoval můj kanál Archiv, takže je mi líto. Budeme používat jiné platformy, Odyssey a VK případně. Takže 608 12 14 je telefon do vysílání, kam můžete volat a můžete i na Skype, můžete i mailovat. No, prostě máte hodně možností a myslím si, že to bude potřeba, protože Petr má velice zajímavé vysvětlovací metody. Je to správný, tak to má být. Všechno dokáže opodstatnit a to je ono. Tak Petře, a už tě dám slovo, takže můžeš začít. Čím dneska?
No, ty jsi naznačil ten minulý pořad, ale jak říkáš, jak se říká, dvakrát nevstoupíš do stejné řeky, takže to se nedá napodobit asi. Ano. Nicméně já ho nepovažuji za dobrý, nicméně asi je to jenom můj názor, možná.
Ale na to. No, jasně. Já bych taky řekl, že to nebylo až tak dobré minule jako jindy, protože to bylo mnohem takové výpravnější dříve, minule to bylo takový zvláštní, no.
Nicméně. Ono je to jedno, protože člověk by měl být přirozený a je pravda, že ty nálady se mohou měnit, člověk může cítit jakousi frustraci z té společnosti. Ano. A i vlastně to, že se zabýváš už mnoho let těmito tématy a zdá se ti někdy, že ten pokrok v tom lidském myšlení není takový, jak by si člověk přál, protože ten internet má dostupné informace, ale lidé jaksi, někdy se to tak zdá, jako kdyby čím více informací se jim předloží, tím hůř to jde.
Ano, přesně tak. Čím více jim to předkládá i, jak bych to řekl, jako na stříbrném talíři, ano, tak
ono to
není
tam je,
ono, to není ono. Prostě my to známe z dřívější doby, když ty informace byly velmi těžko dostupné, tak si je člověk hledal, prahnul po všem a mělo to úplně jinou váhu, taková informace, která přišla, když ji člověk si musel vedat sám. Ale když mu ji tak někdo přinesl, řekne, hele, tady to máš. Říká, mě zajímá, jsem otrávený. Jo, asi tak, no.
Je to tak, no. Někdy mě napadla kdysi taková myšlenka, že všichni takoví aktivisté by se měli stáhnout, vykašlat se na to, přestat být na očích veřejnosti a prostě dělat si svoje a spíš nechat ty ostatní, ať se aktivizují.
Ono totiž...
Já mám pocit, že pořád to vychází, že jsme společnost, která čeká na spasitele.
No.
Já se snažím lidem vysvětlit, že nikdo nás nespasí, nepřijde nikdo, kdo by prostě převzal, jak se říká, oslovil ty lidi a oni za ním šli. To je prostě to, co se dělo doteď. Jo. Vždycky přišel někdo,
a vždycky to
nějaká
zneužil.
Autorita a no, on to ani nemusel chtít zneužít, ale ono se to stane zcela logicky zákonitě, protože máme společnost, která je na tom založena svými strukturálními mechanismy, takže když lidé se budou chovat takto pasivně, tak samozřejmě dojde vždycky k podobným situacím. To, jak se říká, že lidé se chovají stejně, ale očekávají jiné výsledky, takže to je samozřejmě nemožné, aby se společnost změnila, pokud budeme postupovat podle stejných vzorců.
Já nemusím takže, říct, Petře, teď si toho všiman čím dál tím víc. Ty jsi říkal, že třeba, aby se ty aktivisté a ty lidi, kteří vysvětlují, stáhli a nechali...
Ne, to byl nápad jenom.
Ne, ono se to ale stalo, ale ne díky tím, že se stáhli, ale díky tomu, že současná nemoc, která tady teďko vládne a v celém světě, vlastně odstranila víceméně z toho veřejného prostoru a podobně. Já jsem si to dneska třeba zrovna všim, a už se to všim delší dobu, na Novinkách nebo na Seznamu v těch diskuzích vždy byly takové, jak bych to řekl, takové ty poznámky a podobně, že dřív jako to šlo na ruku těm aktivistům a podobně. A dnes, po vyhlášené totální cenzuře, strachu a všeho, už tam zůstali pouze ty rusobíci, kteří se tam tak vyšplechávají, jak já říkám, jsou tak nenávistní, ale jsou tam jenom oni. Ti aktivisté buď se teda stáhli, a nebo prostě byli staženi, takzvaně, ano. A to je docela průšvih, protože teď to vypadá, že vlastně mají navrch tito rusobejci a já nevím, kdo ještě, takový agresivní, neskutečně agresivní, závistivý, bonzácí, práskači a podobně. A jenom ty jsou tam. Jenom ti se tam objevují. I na různých sociálních sítích a všude. Prostě všichni ostatní byli eliminováni víceméně. Takže ono se to stalo, i když jsme nechtěli. Ale možná, že to je dobře.
No, tak všechno je dobrý, co se děje. V podstatě má to nějaké zákonitosti. A navíc já to vnímám tak, že je to klasický případ odvádění pozornosti. Ne, nemyslím teďka záměr, jestli je v tom záměr, to není podstatné. Podstatné, že se to děje. Je to těmi mechanismy, ve kterých žijeme a který vlastně vyloženě nutí společnosti a média, aby se vždycky chytli něčeho, co jim přináší nějaký profit nebo zisk, nebo pro někoho potažmo, nemusí to být přímo, ale vždycky je to o penězích a o moci a o zisku. A samozřejmě teďka je v kurzu Ukrajina. Ta hysterie, ta jasná, o tom jsme vlastně mluvili už minule, že je to taková karikatura prostě toho světa, jak fungujeme, jak se snadno lidé nechají zmanipulovat, aniž by ty informace vůbec zhodnotili nějak v širším kontextu, znali ty souvislosti, tak samozřejmě oni první, co je napadne, je, že Rusko napadlo Ukrajinu a to je celé, co je v tu chvíli, přesně tak, to je vlastně všechno, co je zajímá. A na základě tohoto velmi úzkého kontextu, což se snad ani kontextem nedá nazvat, je to jenom naučený nějaký mem, který lidem říká, že když někdo na někoho zautočí, přitom ani neví, jak to bylo ten člověk, že on nezná přesné detaily, co se tam stalo. Jo, takže vlastně i hned to odsoudí, samozřejmě to je v pořádku, to je jasné, že nikdo válku nechce, ale problém je v tom kontextu. Ano. Nikdo potom, problém je v celém kontextu, co se tam dělo předtím. Ano. To předtím nikoho nezajímalo, protože to nebylo medializované, to znamená, musíme si uvědomit, jak snadno se veřejnost nechá zmanipulovat a jak snadno se to jejich myšlení dostává pod kontrolu. Oni nejsou svobodní. Oni si myslí, že mají svůj názor. Samozřejmě, že je to názor, ale ten názor vzniká na základě mnoha podnětů a kdyby to trošku analyzovali, tak by došli k té podstatě, co je vlastně ovlivňovalo v tom, že takový názor mají. To znamená, je potřeba spíš jít do sebe, než něco jakoby navenek kritizovat, spíš přemýšlet o tom, kde se ty myšlenky berou, proč mám ten názor, nebo nemám ten názor, nebo jaký mám názor. Takže tady opět zase se vracíme k tomu, k té podstatě, že jediná cesta k té pravdě vede přes vědeckou metodu, přes analýzy a, jak se říká, vidět souvislosti, znát nějaké věci. Takže prostě zase se vracíme k tomu strukturalismu a ten aktivismus, bohužel, i ten, který byl, jak ty říkáš, že se stáhl částečně nebo byl stažen, tak i ten aktivismus vlastně nebyl strukturální. To znamená, stále se to pohybovalo v rámci těch běžných politicko-ekonomicko-sociologických procesů. Takže v tom nemůžeme čekat nebo hledat nějaké řešení, ale přináší to spíše zkušenost pro ty lidi. Jo? Ať se stáhli nebo byli staženi, tak je to nějaká, dostali nějakou zpětnou vazbu. Každopádně je to teď orientované na Rusko, takže najednou covid zmizel a další věci. Samozřejmě před covidem byla chudoba, byla nezaměstnanost, byly další věci, které se táhly dekády. Na to se velmi rychle v době covidu zapomnělo.
Podnikatele chci říct, že teď chudoba není?
právě říkám, že všechno zůstalo při starém, ale lidé o tom nemluví.
Ano.
Rozumíš? Vždycky se může v tom omezeném čase, které média mají, tak můžou se zaměřit na jednu, dvě věci. A ty to pak rozebírají a tím pádem ten čas už není na ty ostatní věci. Protože těch problémů je nekonečně mnoho. Když se podíváme na veškeré negativní externality po planetě, které způsobuje trh a na co lidé zapomněli a co ani nevědí, že existují, tak je jasné, že o těch věcech se nedozví. O těch se dozví přímo jenom ta komunita, která třeba žije v dané oblasti a které se to přímo dotkne, ale těch zpráv, i když máme internet, tak přesto všechno, nelze všechno zmapovat. Takže si myslím, že pokud potom... Ono ani není potřeba všechno vědět, ale důležité je na základě těch mnoha věcí pochopit ty principy, proč se ty věci dějí. A že se ty věci opakují, to znamená, vychází to z jakýchsi vzorců, že? Jo, jak víme, jak funguje model ledovce, že máme události, které vidíme na povrchu, ale ty události, které jsou tedy analyzovány těmi médií velmi povrchně, jo, tak ty mají vzorce, ty vychází ze vzorců chování. Proč se ty události vůbec dějí, tak to vlastně vychází ze vzorců chování jakoby lidí, obecně, jak se chováme, ale ty vzorce zase vychází ze struktury, ze systému, která je nějak nastavená a generuje tyto vzorce. No a samozřejmě samotný systém je vytvořen z mentálních modelů. No a zajímavý na tom je to, že celé je to zpětnovazebně uzavřené, že vlastně samotný systém generuje mentální modely a mentální modely generují systém. To znamená, má to zpětnovazební smyčku, ve které jsme uvízli A proto se lidé nedokážou dostat z těch mentálních vzorců a vlastně neustále potom svým chováním generují stejné události nebo podobné události. A to je samozřejmě spojeno s tržním chováním, s kulturní hodnoty jsou na tom založeny, potom vznikají a tak dále. A ty zvyklosti a ty vzorce, které potom v sobě máme, tak z těch vzorců se těžko vymaníš. Jo? To zase musí přijít nějaký zásah zvenčí, kdy si lidé začnou ty věci více uvědomovat, to znamená, to jsou ty eko-bio-psychosociální tlaky, kdy vlastně tím, že děláme ty věci stále dokola, tak generujeme ty stejné negativní události a pak se něco děje s ekosystémem například a ten nám dává ten zpětný úder, tu zpětnou vazbu, samozřejmě ta je komplexní, to není jenom jedna věc, to je mnoho věcí, které díky níž potom začínáme jaksi přemýšlet, že se chováme pořád stejně, že se ty věci dějí na základě nějakého algoritmu. To znamená, že není potřeba žádné konspirace. Opravdu není potřeba, protože lidé hledají konspiraci tehdy, když jim dochází znalosti a vlastně nedává jim to smysl, to znamená hledají nějakého viníka, který je za tím vším jakoby odpovědný, ale přitom ten viník, to jsme my sami všichni, že jsme se nedokázali povznést a podívat se, jak se říká, zhora na tu naši společnost, která vlastně funguje v uzavřené smyčce, jo, bezmyšlenkovitě. Je málo kdy, a těch lidí je málo, co se zamýšlí, že jo, to je teprve až v poslední době, v posledních dekádách, no samozřejmě i v minulosti byli jednotlivci, ale když vezmeme nějaké rozumné množství, třeba 1% lidí nebo méně než 1%, tak to vlastně vzniklo teprve v posledních, já nevím, dvou dekádách. Teprve. Protože to vzniká na základě nějakých tlaků. Že my nejsme zas tak inteligentní, abychom jen tak bez tlaků začali měnit systém, protože není důvod, pokud by všechno fungovalo, jak má, tak proč bychom měnili systém, který funguje, ale to znamená, musí něco selhat, musí něco přestat, nebo něčeho si musíme začít všímat, že není úplně všechno tak, jak je, jak by mohlo být. No a samozřejmě, že od technické nebo technologické, nebo jak to nazvat, průmyslové revoluce, což už je 200, 250 let, 300 let zpátky, tak ty tlaky začaly sílit, protože, jak víme, technologie se nesnáší s finančním systémem, neboli můžeme říct obecně se zastaralým socioekonomickým systémem, který se vyvíjel po neolitické revoluci, tak ve své době samozřejmě měl smysl, měl význam, ale v okamžiku, kdy chceš vytvořit na planetě hojnost, nebo máš možnost tu hojnost vytvořit, dokážeš být technicky efektivnější, tak peněžní systém se stává obtížný, nebo jakoby přítěží. Začíná blokovat hojnost, poněvadž, nebo tendenci k hojnosti, poněvadž vlastně ten systém byl založený, nebo stvořený, nebo vznikl v době velkého nedostatku a on závisí, je přímo závislý na nedostatku, protože ty jeho mechanismy se vyvíjely v době nedostatku a v okamžiku, kdy vznikne technologický předpoklad, že lidstvo díky technologii, díky té vyšší nebo vysoké energetické výměně, díky strojům, dokáže, jak se říká, méně pracovat, více šetřit zdroje, jako méně spotřebovat zdrojů, méně lidské práce je potřeba, tak dále. A tím pádem je problém, protože jakmile není potřeba tolik lidské práce, tak je logické, že ten systém, který je založený na práci za příjem, začne selhávat. Takže ten základní rozpor kapitalismu je v technologiích. Proto kapitalismus, i když ho tak nazýváme, protože slovo kapitalismus jsme začali snad používat v době někdy na začátku průmyslové revoluce, že předtím to byl feudalismus, ale ve své podstatě se ten systém jenom měnil, jo, jenom mutoval. Od té neolitické revoluce těch tisíce let to měnilo pouze formu a my jsme tomu dávali nějaké nálepky, nějaké názvy. Z technického hlediska je to stále stejný systém, jenom ho nějak nazýváme. Takže ono opravdu ani není velký rozdíl v principu mezi socialismem a kapitalismem a liší se to pouze kosmeticky, jenom v míře státní kontroly a v regulaci a podobně. Dneska třeba je zase...
A feudalismem je rozdíl?
Tak feudalismus založen na zemědělství, tam vlastně průmysl ještě moc do toho nemluvil, ale technologie byly vždycky, v podstatě tisíce let máme technologie, už máme primitivní technologie, ale takový ten hlavní boom nastal po například objevu ropy nebo po objevu páry, pární stroj, že to zná ta mechanizace v té průmyslové výrobě, kdy už nebylo, když se vlastně zvýšila ta produkce. Že ta zvýšená produkce, méně pracovní síly lidské, to je ta úspora, to je trend efemeralizace, který vlastně je a představuje ten rozpor kapitalismu, nebo obecně, nemusíme mluvit o kapitalismu, ale obecně tržním systému. To znamená, že my 300 let žijeme v jakémsi přechodném období, revolučním období, kdy se mění lidské myšlení, je tím ovlivněno samozřejmě, ale s velkým spoštěním a postupně, protože svým způsobem jsme do nějaké doby ještě stále mohli koexistovat, ty dva ekonomické systémy mohly jakýmsi způsobem koexistovat. Vytvářely se různé přechodné, nebo různé, já bych to nazval spíš mutací, kdy vlastně postupně jsme migrovali, že z oblasti zemědělství do průmyslu, díky té průmyslové revoluci se více lidí potom věnovalo tomu té průmyslové, nejenom průmyslové výroby, ale obecně návrhu technologií a podobně. To znamená, že jsme nastolili ten trend díky tomu, že jsme ji objevili a zapojili elektřinu, práce a podobně. To znamená výroba elektrické energie, jo, objev ropy, jo, automobily a tak dál. Takže to všecko, co to všechno přineslo, no před 100 lety jsme měli možnost jakoby začít pomalinku uvažovat o tom, že bychom zkracovali pracovní dobu, protože už nebylo nutné zaměstnávat lidi, tolik lidí. Jo. Jenomže samozřejmě vytvářela se i sféra služeb, to znamená kromě průmyslu se potom vlastně vytvářela ještě další sféra služeb, která potom vznikla díky dalším technologiím a možnostem, takže lidé měli jakoby relativně více volného času, ale současně byli zaměstnaní v další sféře. Jako ta kvalita života se měnila, samozřejmě. Nebylo to tak namáhavé už potom, že lidé nemuseli třeba dřít na poli, jako za feudalismu. To tradiční otroctví se přesunulo do průmyslu například. Jo. Později se z toho stalo finanční otroctví a tak dále, protože nakonec ta kontrola na to společnosti, o té se rozhodlo zhruba před 100 lety. Protože ta cesta, která v té době byla nastíněna, že se bude zkracovat pracovní týden, že se lidé mohou, dá se jim více volného času, například by se pracovalo jenom 4 dny v týdnu, nebo by se zkrátili hodiny. To znamená, lidé by měli o něco málo více volného času, což by znamenalo samozřejmě menší kontrolu nad sebou. A ziskuktivé společnosti chtěli právě využít. Nakonec ta konkurence to vyžaduje, že proč by nějaká firma měla zkracovat pracovní dobu, ona spíš bude hledat způsob, jak zvýšit svou produkci a jak využít maximálně pracovní sílu. Jo? To znamená, že ty strukturální procesy vždycky jsou motivačně nastavené, ale to nemyslím, že by to někdo nastavil. To je evoluční nastavení. Jakým způsobem jsme se vyvíjeli z doby velkého nedostatku. A kdy ten nedostatek se musel postupně měnit na umělý nedostatek, protože aby byl zachován peněžní oběh, aby byla zachována pracovní doba, aby lidé neměli tolik volného času, aby byla využita maximálně pracovní síla a tak dál a tak dál. A současně, aby lidi moc nepřemýšleli například o sociální spravedlnosti, protože, jak bych to řekl, no bohatá elita, která už jednou měla moc a tou evoluci tu moc získala zcela logicky, protože už po objevu zemědělství, že se začali lidé dělit a třídit. Je to jenom logické, jo, že se ta společnost tímhle tím způsobem vyvine, pokud se usadí, začne dělba práce, začne skladování produktů a tak dál, a tak dál. Někdo si přivlastňuje postupně víc a víc svou šikovností, protože když vzniká více profesí, tak je logicky, že mezi těmi profesemi budou i takové různé profese typu manažerské nebo typu obchodní a tak dál, takže tím se ta společnost samozřejmě zefektivňuje na jedné straně, ale současně dochází ke stratifikaci. Takže ty mocenské struktury, které se upevnily před těmi tisíci lety, pokračují dál většinou, mají větší šanci, když už jednou jsou u moci, že zase tu moc předají další generaci nějakým způsobem. Statisticky teďka, neříkám, že je to pravidlo vždycky, ale když se to hodnotí statisticky, tak je tam větší šance vždycky u těch bohatých, že zůstanou bohatí, a u těch chudých je větší šance, že zůstanou chudí. Jo? Takže jakmile se tohleto, tyhle ty nůžky jednou začnou rozevírat, tak už se rozevírají permanentně. A ta technologie neudělá nic jiného, jenom ten proces zesílí. Urychlí, zesílí, zvýrazní. Je tam třeba větší rozmanitost, je mnoho oborů, ve kterých se, jak se říká, dosahuje úspěch a bohatství, protože ta technologie pomohla vytvořit mnoho dalších oblastí, které i v rámci služeb samozřejmě, v rámci obchodu, služeb. To znamená, není to nic, co by se nedalo očekávat. Ten systém má svou zákonitost, kauzalitu. Není to žádná náhoda a není potřeba zatím hledat konspiraci. Proč se staré struktury chtějí udržet u moci, je jasné. Kdo by nechtěl? Jo? Jo, já myslím, že to snad ani nepotřeba vysvětlovat, proč bohatí se dobrovolně nevzdají svého bohatství. Jo? Je na tom něco nesrozumitelného?
Já si myslím, že to je naprosto jasné.
Je to motivace, protože když jsi odměněn, je to operantní podmiňování. Když tvůj mozek je odměňován a má z toho jakýsi prospěch, a proč by si člověk škodil sám vědomě, že jo? To znamená, že pokud ten systém funguje tak, jak je tak složitý a komplexní, a já jsem zrovna u moci, nebo jsem se narodil do bohaté rodiny, nebo jsem dostal takové a takové vzdělání a mám se relativně dobře, mám příjem, tak proč bych se toho měl dobrovolně vzdávat, jo? Může se to dít pouze tehdy, pokud ti bohatí ucítili silný tlak ze spodu. To znamená, potom se zakládají takové ty charaty a dělají se divadelní představení pomocí médií, veřejnosti, právě z toho důvodu, aby ta veřejnost nabyla dojem, že ti bohatí se o ně starají, aby tolik nerebelovali, aby je nezhodili, jo, od té moci, aby nevznikla nějaká revoluce. To znamená, vždycky se to udržuje nějakým způsobem, v nějakých mezích, aby ta společnost se, jak se říká, nezhroutila, protože v podstatě máme pouze jeden model. Kromě toho, co já tady mluvím, tak my jsme zanedbatelní, takže beru to tak, jak to je. Prostě většinová společnost, 99% lidí věří a má a vidí pouze jeden model. Ona nevidí alternativu. Jo? Ona vidí peníze, vidí trh, vidí vlastnictví, vidí spotřebu, majetek, zdroje, vidí současnou ekonomiku, jak funguje, vidí politiku, vidí politické volby strany, a to je všechno, co ví. Oni vlastně vidí ten systém pouze tady z téhleté perspektivy, a protože jim nikdo neřekl, že by mohl být jiný systém, tak oni nevědí, s čím mají srovnávat, oni to neznají, oni pouze řeší tu politiku, protože jim řekli, že pouze politickými volbami můžeme měnit věci k lepšímu. Jo? Ano. Takže, když se nad tím zamyslíš, je to pořád to stejné. Byl tady COVID, teď je tady Rusko, Ukrajina. Jsou to poměrně, bych řekl, intenzivní události obě. Ten COVID byl hodně intenzivní, teďka zase hrozí válka světová, tak to je taky velmi psychologicky a emočně zajímavé. Ale přesto všechno, nebo právě proto možná právě proto, že to odvedlo tu pozornost od té podstaty, jako lidi úplně zapomněli na všechno ostatní a zapomněli, nebo možná to ani nevědí většina, že všechno to vychází z nějakých vzorců, z nějaké struktury, z nějaké ekonomiky. Má to nějaké jádro. To jádro generuje vzorce a vzorce generují určité chování. Nás všech. Lidé, kteří chodí z práce do práce, se chovají každý den stejně. ráno jdou do práce, pak jdou, přijdou z práce a pustí si například televizi nebo dělají nějakou činnost, ale je to pořád to stejné.
Ať je covid, ať je válka na Ukrajině, ať je cokoliv, tak ten COVID, se chovají stejně.
Tam je jediná ten covid je ještě může zamčit doma nebo jim sebrat tu práci, to je pravda. A potom se začínají dít věci například, že, a opět, velmi úzký vlastní zájem se projeví. Nejdou do hloubky, do nějakých procesů, ale například ti podnikatelé, co proti tomu protestovali, co jim zavírali hospody a podobně, protože to potom potažmo zasáhne celou ekonomiku nebo většinou, větší část té ekonomiky a střední třídu zcela jistě. To znamená, že když se nad tím zamyslíš, tak opět tady ty hnutí, co se potom vytváří například v době covidu, opět nic neřeší. Oni se zabývají pouze tím, že chceme otevřít opět ty naše hospody, abychom měli příjmy, protože my bez těch příjmů nepřežijeme. Což je pravda. Ale problém nepochopili. Oni si myslí, že to takto může pokračovat do nekonečna. My máme na této planetě máme obrovský problém a tito lidé prostě nejsou do vzdělaní. To musím takhle natvrdo říct. Oni se zabývají tím povrchem, těmi symptomy a nevidí do hloubky.
A já se teda zeptám, vidíš někde nějaký obor, nějaký lidi, kteří by byli do vzdělání, kteří to pochopili, protože se to dotklo prakticky všech. Vidíš někde něco, co by...
No já ti řeknu takhle, když sleduješ lidi, kteří například přednáší na univerzitách technické obory, matematiku, fyziku a tak dál, ti lidé se o tyto věci s velkou pravděpodobností vůbec nezajímají, protože mají svůj plat, zatím je stále o ně zájem, jsou dobří ve svém oboru, přednáší tu svoji vědu a tam jsou dobří. Jo, ale pokud rozumíš, to je ta specializace. Ta specializace ano, částečně, specializace na jedné straně dobrá, ale byla by dobrá v jiné společnosti. Tak, v jiné společnosti tito lidé budou stejně dobře uplatněni jako tady, možná lépe. Důležité je, že v jiné společnosti o tom taky nemusí přemýšlet, jak má fungovat ekonomika, ale budou dobří ve svém oboru. Tito lidé tu revoluční změnu neudělají. Neříkám, že všichni prostě, ale obecně statisticky můžeme předpokládat, že lidé, kteří mají svoji práci, svůj příjem, stejně tak ti bohatí, kteří jsou zajištěni a i když jsou úplně tupí mentálně, ale jsou bohatí z nějakého důvodu, tak ti taky nemají důvod jakoby jít do nějaké změny, protože proč by to dělali? Protože proč by takovej univerzitní profesor šel dělat revoluci nebo začal dělat a kázat věci, které by ho mohly ohrozit na životě, na příjmech a podobně. Rozumíš? To znamená, že tito lidé jsou odměněni tímto systémem, nebo alespoň ten systém jim neškodí tolik. A teď představ si, že oni by byli mluvčí na nějakém, to a nakonec by je potom ta univerzita, ta instituce odstřelila, ano, jenom proto, že někde vystoupili. To znamená nejenom o tom, to není jenom o tom o znalostech, jestli ti lidé něco vědí nebo nevědí, jestli se zajímají o ekonomiku a o strukturální procesy. Pravděpodobně ne, většina určitě ne. Ale když tam někdo z nich bude, tak si bude dávat sakra pozor, zase ano, část, větší část z té menšiny se zase bude dávat pozor, aby něco neřekli. A je málo hrdinů, málo lidí, například v době covidu jsme viděli pár hrdinů, kteří se nebáli prostě vyslovit na veřejnosti prostě své názory nebo své poznatky. A tito lidé, viděli jsme tu sklizeň, že jo, co sklidili, že? A to se týká nejenom v České republice, ale vlastně ve světě, takže to je systém. Systém je prostě nastaven tak, že snaží se zachovat sám sebe za každou cenu. A proto se to musí udělat inteligentně. Jo, proto ten aktivismus se dá dělat jinak, než jenom vykřikováním na náměstích. A jo, to je právě to. U těch lidí si dokážu představit, že mají strach, ale ten strach je ten paralyzující faktor, který potom brání v tom posunu dopředu. Takže nakonec stejně musí přijít někdo, kdo ten strach prostě mít nebude, nebo kdo alespoň, kdo nemá, jak se říká, co ztratit, jo. Ale nevím, jak to přesně definuje. Já si myslím, moje zkušenost je taková, že mě ten strach opouštěl postupně, nebo strach, já nevím, jestli jsem někdy strach měl, ale spíš jsem získával pocit jistoty v tom, co dělám, v tom, co říkám. Já, ano, měl jsem možná takový ten strach říct něco, o čem jsem si myslel, že to tak je, ale nebyl jsem o tom 100% přesvědčený, protože mi chyběly znalosti. To znamená, že já tvrdím jednu věc, že lidé se mohou zbavit velice jednoduše strachu tím, že se začnou nebo že se budou vzdělávat a čím více toho budou vidět, jak ty věci fungují, tak tím už prostě pro ně ten strach nebude relevantní tolik, jo? Protože jsou schopni prostě tu pravdu sdělit tomu světu, i kdyby přišli o ten příjem, když to řeknu takhle. Jo? To znamená, to je taková ta hranice, přes kterou, když se člověk dostane, tak vlastně ty peníze už nehrajou takovou roli,
ano.
Jako zpočátku, když člověk říká jenom svoje názory a ty názory se třeba někomu nelíbí nebo společensky jsou nepřípustné, tam potom je to špatně. Protože kdyby to byl jenom názor, tak nemá cenu říkat názory za každou cenu, když by to člověka ohrozilo nějakým způsobem.
To je třeba zrovna teď, ano. Zrovna v této době nemá smysl říkat nějaké názory, protože stejně ti, kdo to nepochopili doteď, nepochopí ani teď, akorát to člověku opravdu ublíží. A budou to ti lidé, ke kterým by to mělo směřovat, který naopak budou prostě se tomu bránit a tak agresivně dneska, že budou bonzovat, že budou prostě nahlašovat, že neříkáš to, co by si říkat měl. Viz teď ta učitelka někde, já nevím, kde to bylo, někde věnici, nebo kde. No, tak ta prostě jenom řekla ověřená fakta, které jsou běžně k dispozici, ale momentálně to není v kontextu s tím, co se má říkat a proto byla po právu v uvozovkách vyhozena ze svého postu.
No, aspoň člověk vidí, v jaké společnosti žijeme. Na té druhé straně to má ten pozitivní efekt v tom, že lidé si opravdu dělali iluze. A někteří si stále budou ještě dělat dlouho, ale určitá část třeba prozřela tím pádem. Protože vidí ty procesy, jak ten systém se chová. Ten systém se chová tak, že netoleruje názory. Když řeknu obecný, mám názor, ale bez ohledu
pozor,
na to,
ale to už tady bylo, že? To už tady bylo toto. Bylo to určitě před druhou světovou válkou, bylo to během druhé světové války, bylo to po válce, když bylo v ty 50. leta. Jo. Takže to všechno tady bylo. Neskutečně, muselo prostě asi dvě, tři generace museli asi...
To máš podobně jak s tou technologií. Technologie zesílily výsledky, nebo respektive zesílila procesy trhu jako takového. To znamená, že trvalo 200-300 let, než lidé začali vidět, nebo významná část, určitá část lidí začala vnímat a vidět, že ten kapitalismus funguje nějak divně, že má sobě rozpory a tak dál a tak dál. A to trvalo poměrně dlouho. Podobně to můžeš vidět na tom fašismu, protože ano. Ten fašismus je nálepka, kdy ty něco nazveš fašismem, můžeš to definovat, samozřejmě, ale ten princip, z čeho se ten fašismus zrodí nebo zesílí, tady byl vždycky. To znamená, vychází to z těch tržních procesů, z těch tržních mechanismů. A nakonec potom, když si člověk nastuduje celou tu historii, jak se Hitler dostal k moci a jakým způsobem byl financován a tak dál, tak zase tam vidíš v pozadí ten ekonomický proces, který je založen na těch tržních procesech, takže a dokonce i zájem na tom ho dostat k moci, ale potom na druhé straně máš zase to morální hledisko, které ho odsoudí a dokonce ho obviní jako hlavního viníka. Přitom on není viník, podobně jako dneska lidé hází vinu na Putina, tak opět, to je tak krátkozraké, že já jsem si říkal, že lidé přece už po těch letech, co máme internet, dost dospějí, ale tady vidíš, že stále máme stejný problém, stále řešíme to stejné. Jo? Máme tady procesy, ve kterých jsou všechny tyto jevy zakořeněny. Fašismus nikdy ve skutečnosti nevymizel ze světa, je součástí ano. tržních procesů, akorát v jistých dobách se projevuje extrémně a v jistých dobách vymizí, takže je neznatelný.
Je potlačený,
ani nepotlačen, spíš nemá živnou půdu. To jsou procesy, které vznikají. Jako když to řeknu takhle, destabilizace společnosti, když se společnost destabilizuje, tak vlastně vzniká živná půda pro tady ty extrémní projevy, jako je fašismus. My tomu říkáme fašismus, ale kdybychom fašismu škrtli, tak je to proces, který přerůstá a mění, a dejme tomu, můžeme říkat mutuje, ale přerůstá, ale má svůj kořen. A od jisté míry intenzity tomu začínáme my říkat fašismus, ale ten proces tady byl vždycky. Protože je součástí tržního jádra. On je součástí například konkurence, jo, dominance, nerovnoměrné rozdělování bohatství, což je dano těmi tržními procesy, jako je konkurence, dominance a tak dále. To znamená, a všechno to má souvislost s nedostatkem, ať už přirozeným nebo umělým. A samozřejmě s upevňováním moci, to znamená s konsolidací, jo, různých struktur nebo skupin, ať už dneska nazýváme korporace, můžeme si je nazvat, jak chceme. Většinou je to provázané. Dneska je to provázané se státem, protože vláda, politika, to je vlastně mateřská roť korporací. Vláda bez korporací nemůže existovat, podobně jako korporace, aby získali konkurenční výhodu, potřebují k tomu vládu, takže korporace nakloněnou si koupí vládu.
Sobě, nakloněnou sobě vládu.
To, tomu se říká tržní svoboda, kdy vlastně máš svobodu koupit si cokoliv, ale i kohokoliv, pokud máš na to peníze. Takže ta nerovnováha je jasná. Jako lidé, kteří mají málo peněz a nejsou sjednoceni, tak si nemohou koupit politickou stranu a sponzorovat ji ve volbách, aby vyhrála. To znamená, že ta demokracie nefunguje jako taková, jak byla původně definována. Proto tomu dneska říkáme neokorporativní demokracie. Chápeš? Ale ta demokracie... Demokracie je vláda lidu, takže neokorporativní vláda lidu je protimluv.
Ano. Ano.
Jo, když řekneš neokorporativní a tohle to je normálně v definici demokracie, jedna z definic je neokorporativní.
Ono, já jsem o tom taky tak přemýšlel, kdo vlastně má zájem jít do té politiky? A co od toho očekává?
Jednoduchý.
Jo, to je velmi jednoduchý, samozřejmě. A lidi si pořád myslí, že ho tam zvolí, aby je zastupoval. No nesmysl. No naprostej nesmysl, protože ten člověk tam jde úplně za jinými zájmy a kupuje si vás v těch volbách. Slibuje vám, že jo, to stojí nejmín ty sliby. A vy si myslíte, že je tam za vás? Ne. Ten má vyloženě své zištné zájmy. Ano, protože proč jinak by člověk šel do politiky? Řekni mi, Petře, jestli ty, víš, jediný důvod, proč jít někam do naprosto nezáživné politiky, kdyby to nebylo kvůli kvůli mému vlastnímu nějakému zisku, nějakým svým prebendám, jak se říká a podobně. Proč jinak bych tam
řekli
měl
jsme
jít?
Si, jo, já ti rozumím. Řekli jsme si, že bohatí a lidé, kteří mají své příjmy, mají rodinu, jsou relativně spokojeni, to nemusí být jenom ti nejbohatší na planetě, můžou to být, jak se říká, ti profesoři, vědci a tak dále, kteří jsou dobře placení, programátoři, může to být dokoliv, kdo pracuje v nějaké korporace a je spokojený, nemá čas ani přemýšlet na ničí. Tito lidé nemají důvod věci měnit, protože je to prostě důsledek operantního podmiňování. Oni jsou drženi tou odměnou v tom klidu. A podobně se to dá zobecnit, že ta celá společnost, pokud by byla v klidu, pokud by teoreticky, i když máme, jak se říká, rozvrstvenou společnost, ale přesto, kdyby i ti chudí dostávali nějaký základní příjem, například, to znamená, byl by respektován právo na život, tak by ta společnost pravděpodobně nemusela vyvíjet žádné úsilí, protože by neměla důvod měnit systém. Tam přichází zásah, když to teď přeskočím z toho vyššího řádu, protože my se chováme i jako globální společnost tržně a vlastně likvidujeme ten ekosystém bez ohledu na to, kolik těch zdrojů a jakým způsobem přerozdělíme. Akorát, že by tam byla určitá prodleva časová, že by se to promítlo později. Nicméně, když se ptal, kdo by šel do té politiky.
No, kdo má zájem v současné
době? Kdo má zájem do té
současné,
politiky?
Za současného tak. stavu prostě. Já si myslím totiž, že kdyby nastala situace, že by prostě začalo všechno fungovat, jo, a vlastně by se, nechci říct odstranila, ale prostě by zmizel ten současný systém a začalo by to fungovat na úplně jiných principech, tak by prakticky do té politiky vůbec nikdo jít nechtěl. Když by zjistil, že z toho nic nemá a že to je opravdu služba lidem, ostatním, no tak já nevím, jestli by tam někdo vůbec měl zájem jít a bojovat o to, dostat se na ty místečka.
Pavle, ten mechanismus je velmi jednoduchý. Tržní systém sám o sobě nabízí velmi málo příležitostí vzhledem k tomu, jak různorodou a rozmanitou máme populaci. Máme třeba 8 miliard lidí. Každý je svým způsobem trošku specifický, má určitý talent na něco. Ale ten trh ho redukuje na jakési kolečko stroje, nabídne mu určitý počet možností, jak se uplatnit na tom trhu, aby přežil. A tím redukuje vlastně i ty jeho zájmy nebo talenty. Jo? To znamená, není schopen využít ten potenciál, protože trh je velmi primitivní. A v takovém systému máš už dopředu nastavené cestičky, jakým způsobem ty budeš proplovat tím životem. Jo? U politiku je to podobný. Jo, politik vlastně je většinou člověk, který se například neuplatnil ve vědě, ve výzkumu nebo někde jinde.
Tak, to jsem chtěl jo? říct. To jsou neschopní lidi většinou.
Nechci říct neschopní, no, já to myslím principiálně,
jako neschopní pomoci někomu, jako být prospěšnej. Ano, být prospěšnej.
Oni samozřejmě byli, musíš to brát tak, že každý je nějakým způsobem vychován, má nějaké startovací předpoklady, žije v nějakém prostředí a teďka samozřejmě každý zapadne do nějaké té škatulky v tom systému. A politici jsou lidé, kteří vlastně, aniž by chtěli sami, aniž by si to naplánovali, tak se dostali na základě mnoha vlastností, které ten člověk má, tak se dostal do pozice toho politika a dejme tomu postupoval v nějakým například žebříčku nebo dělal svoji kariéru někde předtím a byl postupně tím systémem dosazen do té pozice. Kdyby tam nebyl Fiala například, předtím tam byl Babiš, předtím tam byl dokoliv. Nikdy tam nebyla 100% spokojenost, že by lidé byli spokojeni s politikem.
Ano, samozřejmě. Hele, Petře, to znamená, já musím zareagovat, protože jsi řekl, a to byla zajímavá věc, co jsi řekl, na základě svých vlastností se dostane prostě do toho politického života. A tady by se to nechalo otočit a říct by, jaký vlastnosti teda mají lidi, kteří se dostávají do toho politického života. A teď už bychom se mohli bavit o těch vlastnostech, což je velmi
zajímavé. Já tomu říkám cesta nejmenšího odporu. To znamená, ty se snažíš mít ten život co nejméně dramatický a pokud máš k něčemu sklony, k nějakým, já nevím, máš nějaký talent, máš nějaký předpoklad něčemu a pak seš vychován v nějakém prostředí, máš nějaké tradiční kulturní hodnoty, vyznáváš, máš nějakou víru a tak dál, nějaké vzdělání. Celý ten život tě vlastně vede krok za krokem přes školy, možná univerzity a nakonec je z tebe takzvaná osobnost, to znamená to ego, které je jakýmsi způsobem nastaveno a pokud teda to nastavení je v souladu s tím, že teda směřuješ té politice, tak nakonec se tam dostaneš, protože možná, že to byl i částečně tvůj záměr v uvozovkách, ale vlastně, jak bych to řekl, tam není o tom, jestli je to Pepa nebo Franta. Jo? Ten systém automaticky v tom množství lidí tam někoho dosadí a přesně toho, kdo bude pro ten systém hodný. To
ano,
znamená,
bude
že
mít ty určitý příklad, vlastnosti.
Příklad Fiala, když někdo chce po politikovi, aby se choval jinak, než se chová, tak nepochopil podstatu problému. Podstata je strukturální. Ten Fiala možná, že se projevuje v soukromí úplně jinak, možná, že je to příjemný člověk, jako on tak vypadá, aspoň na mě tak působí, když jsem ho viděl, ale to je právě to, proč on může dobře sloužit, on je diplomat, on může sloužit nějaké jiné síle, která ho potřebuje v té politice, aby nějakým způsobem manipulovala s tou veřejností. Aby se zájmy té elity uskutečnili, protože ty plány, já netvrdím, že tam plány nejsou. Jo? Určitě se tam dlouhodobě plánují věci, protože se musí plánovat z jednoho prostého důvodu. Systém, ve kterém žijeme, nesplňuje zákon nutné variety. Proto je nutná regulace. Samotný tržní systém, který byl založen původně na neviditelné ruce trhu, to znamená myšlenka, že by byl samoregulační a že bychom mohli skutečně uskutečnit neoliberální myšlenky, to znamená minimum kontroly nebo vůbec žádná kontrola ze strany státu, nejlépe žádné daně, jo, a tak dál, aby ten trh všechno vlastně zvládal. To znamená přenést odpovědnost na jednotlivce, jenomže v tržním systému to je nemožné, to je nesmysl, aniž bys reagoval na ekosystém, protože právě tam chybí, tam není naplňován zákon nutné variety a dělá to jenom skrze peníze, nesmysl, to vidíme, jak to dopadá. Za 100 let provádění analýz je jasné, že systém sám není schopen vytvořit dynamickou rovnováhu ve společnosti, to znamená, je nutný zásah ze strany státu, zákonů, různých regulací, nařízení a nad těmi státními regulacemi jsou další regulace, které jsou nad nimi nadřazené. Například Evropská unie je tady. Jo, to taky nevzniklo jen tak náhodou. Nad Evropskou unii existují další nadřazené regulační mechanismy, které je nutí do určitých věcí. Jo.
Které to jsou třeba? Řekněme.
To ti neřeknu, protože to je tak složité a obecné, že to ani nemá cenu jakoby říkat. No tak samozřejmě nastín, globální, nastín, jasný, globální elity, pokud vezmeme model, že existuje pár lidí na planetě, kteří drží to největší bohatství, dejme tomu, jich může být 30 například, což je podle statistiky, těch 30 lidí by bylo schopno během jenom podpisem perem prostě na papíře by okamžitě bylo schopno zlikvidovat tu nejhorší chudobu na planetě na 200 let. Jo, to dneska není problém to udělat, ale není zájem, protože by to popřelo všechny ty mechanismy. A navíc by to způsobilo destabilizaci samotného tržního systému, protože všechno, a to by znamenalo v podstatě, to je složité, velmi složité. To znamená, že dělá se to pomocí různých neziskovek, nadací a charit a různých dalších věcí, jak zmírňovat chudobu, nicméně tohle to nefunguje a je to spíše pouze těch bohatých, protože oni mají strach. Oni se snaží kompenzovat tu psychologickou nerovnováhu, aby nedošlo k tomu nejhoršímu tím, že vlastně vytváří iluzi, že pomáhají. Jo.
Hele, kde vzali ty mocní, kteří jsou, teda, jak říkáš, nad tou Evropskou unii, kde vzali tu moc, že si to můžou uzurpovat prostě. Já vím, že to je kvůli penězům, že jsou to peníze, ta moc. Ale,
moc tady byla vždycky. Před tisíci lety vznikla tato moc. Jo, to není, že by to se to vytvořilo teďka. To šlo krok za krokem, to se vytvářelo tisíce let. A ten mechanismus je pořád stejný, akorát, že se zviditelnili ty věci díky tomu komplexnímu systému, té mutaci a tomu, kde jsme dneska díky technologiím. Jo? Podívej se, máme spoustu věcí, nad kterými by lidé měli přemýšlet. Jo? Co se děje, nejenom COVID, nejenom válka na Ukrajině, nejenom ale, chudoba.
Petře, ale proč bych měl přemýšlet o tom, jestli má někdo moc nad Evropskou unii, nad náma a tak dál, když tomu prostě nevěřím, když věřím tomu, že všechny lidi si tam navolíme do té Evropského parlamentu a podobně. Víme, že Evropská komise není volená a to je právě ono.
Ale však prostě vláda taky nebyla volená. Ano. Naše vláda taky nebyla volená ve skutečnosti.
No, jasně.
Americká vláda nebyla volená.
No.
Ona, ta volba, že tam lidé jdou a hážou ty lístky
to je
těch krabic, tak to je přesně ta iluze, která má
ano,
něco.
Ano, 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 ano.
Víš co, Pavle, ta kontrola je několikanásobná, ale jenom kdyby třeba příklad, manipulace pomocí médií je snadná, ještě stále funguje velmi dobře a opravdu někdy stačí jenom to, že předložíš v televizi kandidáty a lidé zvolí přesně tu stranu, která je dobře sponzorovaná a dobře představená a tuhle tahle ta strana vyhraje a nakonec to přesně potom...
A chápeš
potom,
to? Jak je to možné? Já fakt nechápu, jak je toto možné, protože já funguju přesně opačně. Když mi někdo v televizi začne vychvalovat něco, tak už...
Jenomže my máme...
Reklama, já funguju přesně. Reklama mi něco ukazuje, tak přesně to já neudělám, co mi říká reklama. Jo? Takhle já funguju prakticky celý život. Jo? A nechápu ty lidi, jak můžou, když jim někdo řekne, tak tady máte fialku a toho, když budete volit, tak jste nejlepší a jste inteligentní a toho Okamuru volí jenom ty nevzdělanci a podobně.
Co,
a oni se vžijou do té situace, rozumíš? Jo?
Máš pravdu, já ti rozumím. To jsou věci, které jsme často rozebírali.
Já to fakt nechápu toto.
A já to na jedné straně to vypadá nepochopitelně, na druhé straně zamysli se nad svým dětstvím. Možná, že jsi byl rebel od začátku, já taky, určitých chvílích máš tendenci se sociálně začlenit, protože máš kamarády a tak dále, jsi sám a to dítě je více zranitelné psychologicky, tak se raději snaží, i když se mu to nedaří. Mnohdy prostě ta tvoje povaha nakonec převáží a zůstaneš tím rebelem, ale někdy se snažíš to korigovat tak, aby zůstal relativně klidu, protože ti to hodně ubližuje. Když jsi třeba v kolektivu, máš chodit do školy, máš tam být v tom kolektivu a učíš se a přijímáš určité názory, přijímáš určitou věc, i když jo, a je pravdou, že jako dítě toho moc nevíš, takže ta informační imunita není moc velká. Jakmile potom překročíš určitý práh a máš pořád to svoje rebelství v krvi, tak ti to stejně nakonec tě to stejně dovede k tomu, že ty informace získáš. A jakmile překročíš tu mec, tak už prostě už nejsi ovlivnitelný jakoby tolik těmi dezinformacemi. To znamená, rozdíl mezi tebou a obyčejným člověkem je v podstatě pouze v míře toho kritického myšlení, možná na začátku. Můžeme to tak definovat.
Já, když jsi mě jako uved do těch mých mladých let, tak já jsem vždycky byl ten, protože vidět, tam vznikaly party vždycky, jo, takové. A to.
Ano.
Já nevím proč, já jsem byl vždycky na straně těch slabších. Nikdy jsem se nestotožnil s těma, jo, takový byl nějaký vůdce, to byl většinou pěkný lump, většinou, že jo, znáš to, jak to bylo, že jo, a za toho se stavěli takový ty slabší. A mě toho využívali samozřejmě. A já byl vždycky, ale vždycky na druhé straně, já nevím proč, a prostě to mi zůstalo a díky
jo,
tomu jsem snad ten rebel, rozumíš? A vždycky
ano,
se proto stavím.
Protože my máme, nepodejme k tomu, já to mám asi podobně jako ty, máme smysl pro jakousi spravedlnost nebo pro to, aby schránil ty slabší, protože víš, nějak vnitřně, máš ten empatický, víš, tu empatii.
Ano, protože že vím, že ten vůdce vždycky, nebo ten jak se tomu říkalo, ten jak se tomu říkalo, takovej ten ten lumpík vždycky.
Nebo takovej ten šéf, nebo osna. Jak se tomu říkalo, boss ještě ne.
Jasně, tak to se vždycky člověk o něm viděl, nebo nakonec se zjistil, že to byl pěkný lump, že jo?
Jo?
A z toho už já vycházím prostě. Z toho už já vycházím a to mi zůstalo. A ono to tak je prostě v tom životě. Ono to tak je. A máme to takto už nastavený a prostě já si nemůžu pomoct. Já nemůžu uznávat takovou autoritu, která je mi vnucená. Jo? To je ten můj problém. Oni to nějak i definují psychologové, že neuznávám autority. No já neuznávám autority, které jsou mi vnucovány, ale to neznamená, že nemám autority. Ale ty autority, moje autority, jsou ti, kteří opravdu něco dokázali. Ano, třeba v pozadí, ale dokázali něco. A to je pro mě autorita. A ne ten ksindl, ten lump, který tady dělá takovéto svinstvo. A toho budete poslouchat, protože to je ten politik a toho budete poslouchat. A tadyhle to je ředitel a toho budete poslouchat. Ale ne, já prostě, ano, kdyby tam byl ředitel někde, který vím, o něm vím, že opravdu zná, a to tak je to pro mě autorita, a tak ho budu poslouchat, nebo respektive nebudu ho poslouchat, ale budu se vždycky snažit být lepší než tento člověk. Ano, nebo vždycky jsem se snažil být lepší než nějaká taková ta moje autorita. A ne, jako to dělají tyto druzí autority, potopit toho druhého, samozřejmě ty vynucené autority, potopit toho druhého, ani, aby oni mohli být relativně samozřejmě lepší. Takže to je ten problém. Proto nechápu lidi, kteří, když se jim opravdu v té televizi řekne, tadyhle to je to, a oni ho zvolí. Bez toho, aby byli schopni, tak to jsou přesně ty předsmrdálkové, který vždycky předsmrdávali takovému tomu lumpovi už od té školy, který tam prostě přes sílu roval se a tak dál a tak dál, ale protože byli sami posraný z něj, tak prostě se snažili být pod jeho ochrannýma křídlama. Víme dobře, jak to vždycky dopadlo, jak se stejně na ně potom vykašlal, že jo? Protože on je zase zneužíval jenom proto, aby mohl ještě růst víc, ale prostě tak to je, no, a já prostě nechápu ty lidi, jak se dneska chovají, když vidím na těch sociálních sítích a všude, jak se chovají. Zavřete je, on říká něco o tom, že Putin je dobrý. No tak ho zavřete. Přece to tady nám nebude říkat toto.
No, říkám, vy akorát se projevily ty skryté vady aj v lidech, aj v systému jako takový, protože jsme všichni stejní, nastaveni podobně, a za určitých okolností, když se ty věci vyhrotí strukturálně, tak potom se projevují ty lidské vlastnosti. Stejně tak, jak se projevil kapitalistický model ekonomiky, že se zviditelnili ty jeho chyby, tak se zviditelní jednotlivé lidské vlastnosti, které tam vždycky byly. To znamená, lidská povaha je prozkoumaná, je širokospektrální a v různých dobách a v různých prostředích reagujeme různě, různým způsobem. Například, kdyby byl válečný stav, tak se budeme zabíjet, to je logicky, protože půjde o přežití. Pokud ovšem vytvoříme prostředí hojnosti, tak budeme na sebe všichni milí, protože takhle prostě fungujeme. To je potřeba vzít jako fakt. Je na to spousta výzkumu. Kdo tomu nevěří, může si to nastudovat. Pro mě je to jasné a uzavřená záležitost. To znamená, víme, co máme dělat. Víme, že musíme změnit prostředí, abychom tu planetu, nejenom planetu a potažmo nás, protože my jsme součástí toho ekosystému a nejsme oddělení. To znamená, my se musíme přizpůsobovat a přizpůsobit tomu ekosystému. A tento systém, a to chci zdůraznit, se ukázal za ta tisíciletí a hlavně po průmyslové revoluci se ukázal jako nepřizpůsobivý. To je potřeba hodně zdůraznit, protože my ho nemůžeme záplatovat, nemůžeme ho, jak se říká, je nereformovatelný. Nelze ho reformovat, je potřeba ho celý vyměnit, včetně jeho jádra. A jádro je jasné, jo. Takže proto je tady fašismus, proto máme všechny ty symptomy, které se vrací. Vrací se to, bude se to vracet, bude to čím dál horší, protože čas se krátí. My nemáme moc času. Ve skutečnosti je to popud ekosystému, který nás do toho tlačí, do té změny. To není otázka jenom politiky, nebo politika nic neřeší, to víme. A to, že je na Ukrajině válka, kdybychom nešli ani, nemusíme jít ani tak hluboko do těch strukturálních procesů, ale stačí se podívat na posledních 8 let, 10 let, možná 20 let maximálně, nebo od doby, kdy je Putin u moci, já teďka nevím ten rok, kdy poprvé byl zvolen.
No, tak nějak skoro 20 let už to bude, ano, skoro.
Takže po Jelcinovi.
Ano, po Jelcinovi.
Stačí se podívat jenom na tu dobu, nebo po Gorbačovi, když vlastně se na to údajně bylo přislíbeno, že se nebude rozšiřovat. Co se všechno stalo, že Západ obecně, je to pravidlo, není to výjimka, je to pravidlo, neplní sliby, lže, prostě zavádí. Proč je to pravidlo? No protože je to všude. Když se podíváme na všechny země, které Západ znásilnil, především teda Spojené státy, protože Západ jako vazalské státy a samozřejmě Velká Británie se přidali prostě a...
To jsou ty předsmrdálci. To jsou ty předsmrdálci, který prostě...
Jenomže to je přesně ta politika, jak se ptal na toho Fialu, proč se dostal do té politiky a tak dále. Proč se dostal britský premiér zrovna na to místo, kde přesně má... Proč ten, tam ten Tony Blair tam tenkrát byl, když vyvolali válku v Iráku, jo, a tak dál. Je o tom teďka krásný film natočený, jak to taky probíhalo novej. To znamená, ta lež je venku, pro boha, všechno je venku. WikiLeaks zveřejnilo spoustu informací, jo, neuvěřitelný množství informací. Co všechno bylo zveřejněno, co je dneska dávno venku, o čem se běžně veřejně nemluví, včetně 11. září, kdy věci vytáhly spoustu důkazů a modelů, jakým způsobem to všechno vzniklo, kdy bylo natočeno spousty dokumentů o tom, jak funguje korporatokracie Západ, jak se chovají lidé v tržním kapitalismu, jo, jak sledují své vlastní zájmy a čím mají více, tím agresivněji ty zájmy sledují. Mají taky větší strach, budují si armády, mají taky větší strach, proto potřebují vyhladit část populace, protože ta populace je ohrožuje. Ohrožuje několikým způsobem. Ohrožuje tím, že vyčerpává planetární zdroje, což je ale důsledek tržního mechanismu. Ohrožuje tím, že hrozí revoluce, kdy opravdu mohou být souzení, pokud by se lidé dostali k moci. To znamená, lidé se nesmí dostat k moci, pro boha. Jak si někdo může dneska myslet, že máme demokracii, kdyby byla demokracie, lidé jsou u moci a nemáme takovou distribuci bohatství, jako máme dnes? Přece jednoduchá myšlenka. Každému musí být jasné, že v okamžiku, kdyby byla skutečná vláda lidu, kdyby byla skutečná demokracie, tak v tu chvíli by okamžitě začalo docházet obrovské redistribuci bohatství od horního 1% směrem k dolním 99%. Proč? Lidé byli celou svou historii chudí, většina lidí byla chudá. Ale kdyby opravdu vládli, tak se nestane a nemáme to, co máme dneska, ten stav. To je strašně jednoduchá logika. Nemusíme toho moc o světě vědět. Nemusíme znát historii. Můžeme pochopit tyto jednoduché principy, že pokud by byla demokracie, demokracie podle původní definice, to znamená vláda lidu, a vláda lidu znamená, co to je vláda lidu? Vláda je, že vládne přímo. Ne nepřímo. Nepřímá vláda není žádná vláda. Jo? Jak můžu předat svoji zodpovědnost někomu jinému, pro boha? Za svět.
Ale bohužel je to právě ten gauner. Rozumíš? Většinou je to ten gauner, ten, který prostě má ty lokte, který se pere a tyto podpindostnící přitmrdálcí prostě mu dávají tu, aby se mu zavděčili, aby je taky ochránil. Rozumíš? A to je, tak to dneska funguje. Proto tam jsou tito lidé, kteří tam nemají co dělat. A kdo to je tito lidé? Jaký mají vlastnosti? Mají přesně ty vlastnosti těch gaunerů, těch lumpů, těch vedoucích těch různých skupin už od školy, jak to známe, říkáme, že jo? Jak to známe, který terorizovali ostatní, který šikanovali a tak dál. A tito lidé prostě si to navykli už ve škole takto a už mládí a prostě a proto jim neustále dávají ten svůj hlas. Když někomu dám hlas, no tak ho nemám, že jo. Takže tak to je jasný. A proto já jsem ten rebel, který tohle to nechce a nedělá. A proto jsem neustále na mě ukazováno, že se chovám naprosto nestandardně. Divně se chovám. Já jsem divný, že jo? Ty taky
asi. Já si nemyslím, jo. No. Já si myslím, že se chováš úplně normálně, no, podle mého názoru.
No.
Tak, jak by se lidé asi chovat měli, protože podle mě ty nejsi konfliktní vůbec.
A přitom ale všichni tyto lidé říkají, že konfliktní jsem právě, že vůbec nejsem schopen nějak víc ostatníma a podobně, ale to jenom proto...
To nechápu, jo, nevím. To si myslím, že si vycucali z prstů.
Já na to pořád narážím v tom životě, jak to jako můžu klidně říct, ano.
Ale tomu se říká zrcadlo. Ano. Oni vidí, o tým nastavuješ zrcadlo, oni vidí sami sebe. No, to je princip zrcadla, to znamená lidé, většinou, co vím, a bylo to hodně na sociálních sítích, bylo to vidět na nich, oni se strašně tím odhalují, ani o tom nevědí. Ten, kdo zná tenhle ten princip a vidí, že funguje a má to odzkoušeno v životě, opravdu vlastní zkušenost, tak ví, že ten princip funguje a strašně se to vidí na těch lidech, jak se odhalují, jako kdyby byli nazí. Oni vlastně začnou nějak mluvit proti něčemu, něco třeba kritizují nebo tak, ale oni vlastně vidí sami sebe. Oni nesnáší svůj pohled do zrcadla, oni nesnáší, proto kritizují.
To nevyrovnaný, neví, co
chtějí. To je zajímavý fenomén, jo? Že člověk, když si nad tím zamyslí, tak vlastně zjistíš, že to tak asi funguje, protože vlastně ty těm lidem dáváš zpětnou vazbu, nevědomky jim nastavuje zrcadlo, o tom ani nevíš, jo? A oni vidí sami sebe a jsou agresivní.
Jsou agresivní, ano.
Protože oni... To je vlastně poznávají sami sebe, ale oni to nechtějí vidět, protože zjišťují o sobě strašné věci. Vnitřně, oni to nevěděli, oni to měli potlačený.
A tím pádem
to nastavení zrcadla v určitých vyhrocených situacích zviditelní jejich obraz a oni si neuvědomují, že vidí své vlastnosti, že najednou vidí sami sebe. Jo, chápeš? To je zajímavý fenomén. Tohle to někdy bych možná stálo za to studovat víc do hloubky, ale říkám, v praxi to asi nemá význam. Princip je v podstatě jasný a člověk si díky tomu ale může uvědomit spoustu věcí.
Petře, problém je v tom, že tito lidé, možná to tak je, jak říkáš, asi jo, ale oni zároveň si nechtí připustit, že takový jsou.
No
oni
to je jejich problém, jasně, ale, to ale je ten problém, se kterým budou oni zápasit.
A v tu chvilku komu oni řeknou, že za to může? No samozřejmě tomu zrcadlu, jak říkáš. Jo. Tak to zrcadlo okamžitě je tím viníkem. Sakra, ty mi tady něco ukazuješ, ty pitomče, já to nechci vidět. Takže za to můžeš ty.
Ty ale, ty jako, aby se tě to nedotýkalo osobně, aby s tím netrpěl. No. Protože lidé, kteří mají empatii a podobně a jsou citliví, tak mnoho lidí nemá vybudovanou tuhletu ochranu, tu informační ochranu nebo bariéru, kdy vlastně právě takový útok, který ty nechápeš, proč se vůbec děje.
Vůbec nechápu.
Pokud pochopíš ale ten princip, tak už to pro tebe nebude záhadová, úplně to vytlumíš. Když to pokud to vztáhneš na sebe, že ty jsi ten viník, tak máš problém ty. Oni ti vlastně předali tu špatnou energii.
Ano, ano, to je pravda.
Ten problém přenesli na sebe, oni si uleví, ale ty se z toho pak nemocnej. Ty můžeš třeba za pár let z toho onemocnět. Toto jsou věci, které se ukládají dlouhodobě. A proto říkám, že jakmile ty vlastně pochopíš ten princip, tak se tomu akorát zasměješ a ten člověk si ale neuleví, protože se mu to vrátí ten odraz. Jo?
Já vím, já to začínám chápat prostě, jak to všechno funguje, ano, a ty jsi mi v tom dneska jenom ještě víc ujistil, že to tak je. Říkám, mám s tímto problém, prostě když lidem dáš jakousi svobodu, aby mohli dělat a říct si, dějte si to, jak chcete, tak oni neví a když neví, no tak samozřejmě dělají něco špatně, ale viník je ten, který jim neřek, jak to mají dělat. A když jim to zase řekneš, tak tě zase nebudou poslouchat, protože oni sami přece nejlíp ví, jak to mají dělat, takže z toho není úniku, že jo, z jejich pohledu, takže já nevím, co s tím, ale asi už budu vědět teď. Petře.
Tak někdy je to těžké, to chápu, to je jasné, protože jsme lidé, že jo, a tím se taky samozřejmě učíme, protože když se nás něco dotkne, tak to je tak na zamyšlení, jak to řešit, tady ten problém. To je náš osobní problém, že jo? Mm-hmm. To znamená, není problém zvenčí, venku, že někdo mi nadával, ale prostě jak já to vezmu, jakým způsobem to zpracuju, že jo? Takže no,
já bych možná dal písničku, ale máme hodinu a čtvrt za sebou, možná bychom mohli dát jednu
písničku.
Můžeš,
jestli chceš.
Mezitím možná změníme trochu téma, protože jsme tak trochu mluvili, nebo aspoň já, dost o sobě a chtěl jsem, aby viděli na tomto příkladu ty ostatní, jak to vlastně všechno funguje a že když se cítí taky jako já kolikrát takový, že jim lidi říkají, že jsou zvláštní, že jsou divný, takže to je v pořádku, protože dneska je ta nenormálnost, naprostá nenormálnost povýšena na normálnost a ty, kteří jsou tak nějak normální a jednají jaksi v souladu s určitými principy, tak ty jsou nenormální, protože morálka se změnila, že všechno se standardy se změnily morální, no a co z toho vyplývá, no vidíme na vlastní oči sami, jak je to v té společnosti. Tak jo, jedeme, já tam pustím nějakou písničku, když už jsme u těch změn, tak tam pustím Hlavou dolů písničku, která možná trochu bude naznačovat, o čem se bavíme, tak jedem.
že je země hranatá, že je móda vyset hlavou dolů. Vzpomeňte si, když lidi byli rádi spolu. Dnes každému něco závidí, každý na každýho práská. Slušnost už se skoro nevidí, vzpomeňte si, co bývala láska. Výslip podání ruky dělalo z nás férový kluky. Dneska jen hrajou roli hlavní. Money, oh money, čemu jsou vám miliony? Čemu jsou vám drahý domy, když vám láska mezi prsty prchá? Někdo říká, že je země hranatá, že je móda vyset hlavou dolů. Vzpomeňte si, když lidi byli rádi spolu. Každýho práska slušnosti se skoro nevidí. Vzpomeňte si, co bývala láska. Někdy nás ještě zkoumaná, někde v nás se dá žít. Někde v nás duši utěká. Srdce tvý cizí.
Takže písnička nám skončila. Jsme tady trochu s Petrem popovídali mezi tím. Mi zavolal posluchač, že má pro mě zase Jahody tenkrát volal a taky jsem na něj zrovna. On mi zavolá na konec písničky, jo? Když já nemůžu se s ním bavit. Tak řeknu, zavolejte potom a on už nezavolá. To už se stalo minulé taky. Jo? Takže ano, pokud budete chtít ty Jahody, ještě potřebujeme pořád nějaké, potřebujeme i jiné věci. Tak ano, zavolejte, ale prosím po 7 hodině, až ano, k této osobní věci. Budeme velmi rádi. Tak a to je všechno. My jsme se tak trochu bavili o tom, co jsem tady o sobě říkal. No nic, já si myslím, že změníme téma, že to hodně sobecníme na celou tu společnost a budeme se bavit dál. Teďko Petr určitě rozjede nějaké jiné téma. Nebo pokud někdo chcete zavolat a budete mít něco k tomu, oni jsou to takové dost citlivé záležitosti toto. Svůj příběh a podobně, proč ne? To je docela dobrý prezentovat svůj příběh, jaký v životě máte, jak se potýkáte, co si myslíte, že je dobře, co je špatně. Prezentovat to na nějakým svým příběhu, jak o tom přemýšlíte, proč si myslíte, že se to stále děje a tak dále, a tak dále. Bylo by to hrozně fajn. Ono to vypadá, že to jaksi do tohoto tématu moc nepasuje, že by to mělo být ekonomik, že by to mělo být dva ekonomice, ale ta ekonomika je postavená právě na takovýchto elementárních věcech, které tady v prostě probíráme. Všechno ze všeho souvisí, Petr říkal, všechno má své vzorce, to chování generuje a tak dále, a tak dále. Je to tam všechno v souvislostech, takže toto, o čem jsme se bavili, jsou základy vůbec všeho, z čeho to vychází, kořeny. A k tomu je třeba rozpět. O tom je třeba se bavit. Nechodit po povrchu, jak to líbivě dělají naši politici a vy jim nasloucháte. Ale zapřemýšlíte nad tím, proč to všechno vzniká, proč jsme se dostali do stavu, v kterým jsme. To je důležité toto vědět. A to bez těch základních elementárních věcí a příběhů prostě nejsme schopni domyslet, pochopit. Nesmíme chodit po tom povrchu. Petře, rozvíň to určitě.
Pořád se točíme vlastně kolem stejných témat, ale to je důležité. A já se říkám, trošku možná ten pořád máme zvolněný dneska, ale ono je to důležité. Teď to vnímám tak, že všechno bylo řečeno, stačí si to najít na webových stránkách www.zeitgeistmovement.cz.
Ano.
A vlastně případně vznášet dotazy nebo komunikovat virtuálně, jakýmkoliv způsobem, telefonicky, mailem nebo pomocí nějakých konferencí. Není problém se domluvit s kýmkoliv, na čemkoliv. Prostě to, co tady v té společnosti chybí, protože není problém dneska změnit společnost technicky, máme na to veškeré prostředky, máme na to model a tak dál, všecko máme. Víme prostě, jak funguje starý systém, analýza byla provedena. Víme, jak má fungovat udržitelná společnost, udržitelný systém, to je na stole. A co se týče přechodu, to je taky na stole, už více než 2 roky. To znamená, jakým způsobem převzít kontrolu nad těmi socioekonomickými procesy, jakým způsobem prostě předat to řízení do rukou lidí, na to už technologie máme. Takže dneska nemáme technický problém změnit společnost tak, aby ji řídili lidé. A samozřejmě za pomocí technologií, což zefektivňuje celou činnost. Ale to, co opravdu chybí v té společnosti a čemu jsme se moc nevěnovali, tak to je vlastně ten strukturální aktivismus, neboli vlastně strukturální myšlení. To znamená, já se asi budu stále kolem toho pohybovat, abych tuhle tu věc zdůrazňoval. Lidé si musí prostě uvědomit, kde leží kořen problému, proč se ty věci opakují a že to nebude jinak, že se to bude jenom zhoršovat, lidé se dostanou nakonec pod totální kontrolu a technologie bude využita k tomu, aby nám diktovala a pomocí níž teda nám někdo bude diktovat, jak se máme chovat, co máme dělat, co máme jíst. Dívej, když se podíváš...
Tomu se teď řídíme mílovými kroky, to je tak evidentní.
Když se podíváš, jak jsme jako lidstvo bezmocné z hlediska toho, jak nás ty strukturální mechanismy ovládají všechny. Jo, když se podíváš, je tady různá podezření na znečištění prostředí, ať už umělé nebo tržními externalitami. Jo, co se týče vody, co se týče vzduchu, co se týče potravin, co se týče všeho možného, to všechno přece všichni vidíme, ale nikdo nad tím nemá vliv, nemáme nad tím kontrolu. Dokonce ani politická reprezentace nemá nad tímto kontrolu. To je potřeba si uvědomit. Jo, to znamená, my jsme kontrolovaní už dávno těmi strukturálními procesy. A jediná možnost, jak to převzít, nedá se to uskutečnit zhora, protože by to bylo zase funkce nějaké elity. This great reset, že jo? Velký reset není nic jiného než pokus zachránit tento starý systém, který je z principu neudržitelný, zredukovat populaci, aby ten systém mohl fungovat dál, to je celé, aby se ta elita vůbec, to lidstvo v nějaké formě zachránilo, to je celý. Ale samozřejmě toto asi není ta správná cesta. To znamená, že protože máme mnohem lepší, nepotřebujeme se redukovat, stačí udělat prostě změnu ekonomiky, nastavit tu skutečnou ekonomiku, která vlastně sama o sobě je založena technické efektivitě, ale to samozřejmě představuje zhození všech starých struktur. To znamená, vláda elit už nebude existovat v takové společnosti, to je logické. Majetek bude redistribuovaný, respektive bohatství planety bude redistribuováno úplně jiným způsobem, inteligentním způsobem a tak dál, nebude chudoba a tak dál. To znamená, Tenhle ten systém je, nebo tahle ta myšlenka je samozřejmě nepřátelská vůči těm, kteří dneska vládnou a kteří dokonce ty informace ani nemají. Cítí se relativně dobře v tomto prostředí, ale protože to povědomí nemají, kam to všechno směřuje, tak se brání takové změně. Jo? To znamená, musíme si uvědomit to, že tuhle tu změnu neprovede žádná elita. Tuhle tu změnu může provést pouze sjednocená alespoň 3,5% kritická masa lidí. To znamená celoplanetárně. A my se tady nacházíme v České republice, my můžeme udělat to, co můžeme udělat tady. Jo, to znamená, buď se budeme snažit o politickou změnu a věřit, že příští volby dopadnou lépe, ale to je dalších 4 nebo 5 let, teď nevím.
Ne, a to už jsme věřili mockrát.
To jsme věřili mockrát, my starší to známe, že to nefunguje, já nevím, kdo se o tom ještě potřebuje přesvědčovat, ale je pravdou, že lidé mají vymité mozky dlouhodobě a nízké vzdělání, nízký přehled tady v tomto směru, tak vždycky se najde spousta lidí, kteří tomu budou věřit. To znamená, pokud by se podařilo šířit tyhle ty myšlenky, aby lidé sami teda přemýšleli, to není o ideologii, aby se člověk něco naučil, ale aby věci pochopil vlastním způsobem, vlastním rozumem, aby si ověřil, že to tak je, nejenom slepě je převzal a řekl, mně se to líbí, je to dobrý, tak jdem do toho, ale ta největší motivace přichází z té znalosti, z toho pochopení těch principů. Takže 3,5% je hodně, podle mého názoru. Na jedné straně je to malá část lidstva, ale na druhé straně mít takhle znalé 3,5% lidí představuje opravdu, opravdu to je velké číslo.
Tady možná se jedná o to poznání nebo o ten poznatek. Že jo? Na tom totiž se lidi většinou shodují, i když jsou tam určitý nuance, které samozřejmě ještě v kterých mají rozpory, ale na tom hlavním, na tom podstatným se shodnou a to je totiž potom velmi důležité. To se počítá. To je ten základ té spolupráce, nikoli v toho boje, jak je v současné době to všechno dané.
A navíc, pokud by došlo vlastně k tomu mému modelu, dejme tomu to, co já bych si to, co je možné, samozřejmě, proces toho přechodu pomocí takzvané systémové kompetence, to znamená, tam by vlastně došlo k předání té kontroly lidem a tam to je vlastně ten princip, na kterém bychom se mohli právě shodnout všichni, protože ano, to není nic proti ničemu a je to přímo zhmotnění skutečné 100% demokracie, ale na bázi řešitelů, na bázi řešení konkrétních problémů, projektů, které řeší konkrétní problémy. To znamená, že já tady nezavádím ideologii, protože já...
To už bylo dost.
Já nemůžu jako autorita nebo jako diktátor, kdybych se tak choval, tak nikdy nemůžu domyslet do všech důsledků, do všech konců. Právě ta moudrost leží v tom davu. Ta je rozprostřená v té populaci a každý totiž něco umí, to, co neumím já. A proto, když se pouze zajistí spuštění tohoto mechanismu, může samozřejmě být dočasně zvolena takzvaná přechodná vláda, která dohlédne pouze na ten legislativní proces, aby se to schválilo na nějakou tu takovou tu počáteční kontrolu, než se to rozjede, než se to jakoby stabilizuje.
Ani tomu bych moc nevěřil, protože i tam se to už může zvrknout.
To jsou lidé, kteří nevládnou tím způsobem, jak se vládne dneska. To jsou lidé, kteří jsou dosazeni přímo z lidu na začátek, kteří jsou důvěryhodné osoby a kteří pouze dohlédnou na základě své moudrosti a zkušeností a i mnohdy technických znalostí v daných oborech, tak tito lidé budou zvoleni přímo lidmi, nikoli v politickým procesem. Takže to je takzvaná přechodná vláda, která by mohla vzejít
ale
přímo
lidmi,
z lidu.
Petře, lidmi těch 97%, který neví, anebo těma 3% budou zvoleni. Jo, rozumíš, protože někdy takové lidi, někdy to
dívej, ti lidé můžou
mainstreamový stádo nezvolí.
Samozřejmě já tu technologii, o tom se může diskutovat, jakým způsobem ty lidi zvolit, může to probíhat podobně, ale zcela transparentně, jak to probíhá dnes, ale důležité je, že to nebudou dosazené figurky, ale že to budou lidé, kteří budou právě zvoleni proto, aby uskutečnili ten proces. Oni už budou vědět, do čeho jdou, to nebudou. Ten program je vlastně daný, ten program je například uzákonit proces ten a ten a oni nemají žádný jiný úkol, než na to dohlédnout. To je celé. Oni nemusí v podstatě plnit žádnou roli, protože stejně tu veškerou roli budou plnit lidé. Lidé prostě, kteří řeší konkrétní věci mnohem efektivněji než jakákoliv vláda světa. Takže ano. My víme, že se jedná pouze o ten počáteční stav, ale jestli to proběhne tak nebo onak, to já nevím. O tom v podstatě to je věc diskuzí, o tom se můžeme bavit. Já tady nejsem autorita kolem toho, to znamená, že pokud dojde ke té shodě a například těch 3,5% lidí, kteří třeba vytvoří to hnutí, tu sílu, která vlastně může prosadit tu změnu, tak se na tom zhodne, no tak pak není problém tohle to zmotnit, že jo, tady ten způsob
pro mě
vládnutí.
Říká, že nejsi autorita. Pro mě v tomto ohledu si třeba autorita. Tebe já uznávám jako přirozenou autoritu, o který vím, že o tom opravdu dozví. Pro mě si přirozená autorita. Ne, že já neuznávám autority. Takové to ano. Ale teď tu máme telefon, volá Petruška. Petruška Gold Zlatá. Ahoj, Petruško Zlatá, Petruško. Petro Zlatá, povídej.
Ahoj kluci, já vás zdravím moc. Hezký den, já mám dvě věci. Asi to bude trošku mimo, ale jedna věc taková...
Že by výjimečně to bylo
ne,
mimo.
Jsou to novinky, hele.
Ano, povídej.
První je, že ministerstvo vnitra má přijmout 300 nových zaměstnanců na zvládnutí migrační krize. Teďka, no, kdybyste se k tomu vyjádřili jen tak stručně.
Nechce se přihlásit?
A chtějí sešo a vošo, jo, na rozdíl od našeho pana ministra, ten s tou helmou, co má jenom bakaláře,
jo.
Tak chtějí vysokoškoláky tady na tuhle pozici, jo.
Nechce se přihlásit?
Ale na ministra nemusíš. No já tam půjdu asi, no.
No tak
já, že bych tam šla se zbláznit, jo. Ten diplom jsem ti ale odevzdala, tak mi ho budeš muset zvrátit. No a druhá, to je teda horší, jo. Jestli jste to nečetli, že máme novej práskací web přímo od úřady vlády České republiky.
Slyšel jsem o to. Jsme. Je to neuvěřitelný. Já nevím, jestli to můžu říci, ale třeba zrovna dneska mi psal Martin, studio Kadaň, že na něj bylo podané nějaké trestní oznámení ohledně toho, jak se staví k Ukrajině. Takže jestli to už je na tomto. Takže jak vidíte, prostě svoboda slova tady nějak dost dobře nefunguje. A to Martin, si myslím, že není nějaký to. Takže už je to další, takže to už je několik lidí, kteří jsou takto demokraticky.
No ještě Pavel Vítko nemá žádnou obžalobu.
To je divný.
Ani obvinění. Ale já jsem to chtěla jenom doříct, je to teda krátký. Tam píšou, braňme Ukrajinu za prvé a za druhé braňme Česko. Jmenuje se to Braňme Česko.cz a ano. Vysvětlují tam, co je to dezinformace a hlavně podporuje to CTHH, to Zamin, jasně. Člověk v tísni, Demagog, Kremlin Watch, manipulátoři, že jo, klasika.
No jasně, cimpr-campr, jasně, rozumíme
no,
tomu.
Přesně.
Chápu,
no a tady
takže...
nejhorší, co rady, jedna, to je jedna věta, jo, rady, jak se bránit proti dezinformacím. Ta nejhorší, co tam píšou, nahlásit dezinformace není práskačství.
Aha.
Možná ti není příjemné někoho nahlašovat v uvozovkách. Uvědom si ale, že lži ve veřejném prostoru jsou nebezpečné. No. Na dezinformace upozorní standardním způsobem na dané sociální síti. Trestné činy neváhej nahlásit policii ČR.
Takhle, tak samozřejmě, že mají pravdu. To je pravda, toto, co všechno říkají. Problém je v tom, co je opravdu dezinformace teda, jo?
No,
takže v tom je jinak samozřejmě nic proti tomu, ale oni automaticky berou, že pravda je to, co říká České televize.
Co říkají oni?
No, to, co říkají oni, tak to je pravda, všechno ostatní je dezinformace, takže z tohoto pohledu už je to trošku problém. Petře, co myslíš o tom? Já vím, že tohle je taková politika hnusná.
Ne, to je dobrý téma.
Jo, dobrý téma.
Já se omlouvám.
Tak jo.
Tak to zkuste trošku malinko. Děkuju, mějte ahoj. Se. Ahoj, ahoj.
Tak. S tou první otázkou budu rychle hotov. Co se týče migrace, to je jednoznačně symptom, nemá cenu to řešit, je to odvádění pozornosti. Neřeší to problém, i když se tím budeme zabývat, budeme ztrácet moc času a stejně to nevyřešíme. Jo, pak to samozřejmě potom směřuje k pádu vlády a k politickým volbám, což samozřejmě zase není řešení. To znamená, a lidé se nedovzdělali ve strukturalismu, protože ten problém je hlubší. Takže jestli to přijmou, nepřijmou tolik, nebo o nich uprchlíku, to je úplně jedno. Jo, teďka. Z tohoto pohledu je to úplně jedno, protože ten svět se skutečně topí v mnoha sračkách a bude to horší. A bude to horší mnohem víc než nějací uprchlíci, co se na nás chystá. To znamená, nemá cenu si nechat teďka odvádět pozornost, ale místo toho si vzít nějaký vzdělávací materiály a nastudovat si principy, proč se to děje. Jo. Ty se nachází samozřejmě na našich stránkách, anebo pokud někdo má ještě více času hledat ve zdrojích. Existuje i odkazy na mnoho a mnoho stovek zdrojů, nicméně to je na několik lidských životů, kdyby to člověk měl nastudovat všechno, takže je lepší si vycházet možná z nějakého výtažku, který máme vlastně na stránkách, v těch našich knihách, materiálech, videích, vzdělávacích přednáškách a podobně, takže tím se ušetří spousta času, všechno je nachystané. A pokud by člověk samozřejmě to chtěl zpochybnit, nebo mu to nebylo jasné zcela a bude mít zájem o nějaký konkrétní témata, může studovat do hloubky, může se potom pídit dál a dál a dál. Jo? Ale rozhodně by neměl ztrácet čas politikou a těmi symptomy, které vidíme dneska. Jo? Nebo alespoň takhle, říká se, já neříkám úplně, zase nechci být tak kategorický, říká se, že 15-20% víc času věnovat politickým tématům a těch 80% času věnovat strukturálním tématům. Ano? Takže první věc je méně diskuzí o ničem, méně symptomů, méně mainstreamu, méně i té alternativy, která se zabývá kdejakou blbostí a více vzdělávání. Jo? Více strukturálního vzdělávání, teorie systému a tak dál. Takže tohle to je moje doporučení, proč neřeším uprchlickou krizi. A teď se dostávám k dezinformacím.
Ano.
Já už jsem někomu odpovídal na Facebooku, protože tam to slovo se používá často. Já už si přesně nespomenu jak, ale dezinformace je podobně nesmyslně uměle vytvořený termín, jako je terorismus, komunismus, fašismus a všechny tyhle ty věci, to jsou kategorie. Navíc dezinformace je velmi zavadějící kategorie. Pod slovo dezinformace se dá schovat téměř cokoliv, podobně jako pod slovo terorismus.
Ano.
A ty weby jsou tak trapné, jo, já jsem ten web viděl a teď, co řekla paní, tak to je neuvěřitelná, to ukazuje na tak obrovskou, já nevím, jak to nazvat, debilizaci nebo hloupost toho člověka, který to tam vůbec napsal, on se tak zhodil dokonce, jo? Rozumíš? Takže, dezinformaci. Co to je dezinformace? Dezinformace není vůbec nic. Můžeme mluvit o informaci, jedině o informaci, to je regulární termín. Ano. Dezinformace je politický termín vytvořený na manipulaci s veřejností. Jo, aby nějaká elita nebo nějaká strana, které se nějaké informace nehodí do krámu, tak je nějak označí. Tohle to jsou dezinformace, které se nám nehodí a musíme s tím něco dělat. Jo, takže oni to zanálepkují a každý, kdo šíří dezinformace, vlastně šíří lež a když se to týká toho nebo onoho, pak je to trestné. To znamená, musí to někam zařadit, podobně jako terorismus. Když někoho označí za teroristu a jeho čin velmi snadno můžeš kvalifikovat za teroristický, to není dneska problém.
Ano. To,
tak ho můžeš v podstatě zavřít a odstranit nepohodlnou osobu, i když se ničeho nedopustila ve skutečnosti.
Ano.
A proto vznikaly ty zákony ve Spojených státech, jako je zákony proti terorismu a podobně, Homeland Security a tak dále, a tak dále. To znamená, aby se zužovaly ty lidské práva, lidské svobody. To je normální proces, který ovšem vychází nikoli z konspiračních teorií, ale ze strukturálních procesů. To je, opět se musím k tomu vrátit, protože ono lidé mají tendenci hledat v tom záměr, hledat v tom viníka, hledat v tom něco. Ano, bohatá elita zatím může stát. Problém je, že ta bohatá elita je součástí nebo výsledkem strukturálních procesů. Takže jestli chceme vyřešit systém, jestli máme cíl, jestli je naším cílem skutečně udržitelná a spravedlivá a hojná společnost, zdravá společnost, obecně, když to řeknu takhle, nechci to všechno vyjmenovávat, tak jestli toto je opravdu naším cílem, tak nemá smyslu řešit vlastně politiku a nemá smyslu řešit tady ty symptomatické záležitosti. Jo?
Tady...
Já se dostanu ještě k té definici.
No, jenom moment, no, ještě tady je vidět, tady ukazuju ten web, já nevím, jestli to vidíš asi, jo. Jak bojovat proti tomu? Sleduj a sdílej jen...
Už jenom ten název, jak bojovat...
Ano, jak bojovat už je špatně, jo? Sleduj a sdílej jen důvěryhodné zdroje. A teď tady hned napíšou. Jde o české vládní instituce, veřejnoprávní a důvěryhodná média.
Ale oni nejsou důvěryhodné, to je ten problém.
No právě. Tady jde o to, že oni si nazvou důvěryhodné...
Oni už nejsou vůbec důvěryhodné. No, naopak, no. Je jistota, je téměř jisté, že šíří nepravdu.
Ano,
jo,
ano, ano. A tady znamená, zase, že... nenech se nachytat na poutavý titulek, ověř si informace. Jak ověřovat informace, najdeš například na www.manipulatoři.cz. Jo? A už jsme u toho. Cimpr, campr, campr, že jo? To je, víme, o koho jde. No, oni se na něj neustále odkazují a ten člověk svým způsobem, já nevím, jestli to vůbec má nějak v pořádku někde nebo ne. Jak můžou odkázat tak, tady na to, to je...
Pavle,
mě se to chce zvracet.
Musíš pochopit jeden základní fakt, že celá společnost je duševně nemocná. Není divu, protože máme mechanismy, které k tomu vedou. Jo, ti lidé, to je, já nevím, jak to nazvat, jo, jsou totálně vyhulení, když to řeknu takhle.
No.
Jo, většina lidí je totálně vyhulená, jako ta jejich mozková kapacita je téměř nulová, jo. Prostě ty informace, které mají. Samozřejmě, jedna věc je, řekneš dezinformace, ve skutečnosti se jedná o informaci, technicky vzato.
Ano, samozřejmě.
Mluvíme, pokud cokoliv sdílíš, cokoliv můžeš sdílet, bez ohledu na to, jestli je to pravda nebo nepravda, existují pouze informace, které mohou být pravdivé, které mohou být nepravdivé, které mohou být třeba jenom částečně pravdivé. Je to třeba nějaká komplexní informace, která se skládá z několika výroků. Některé výroky mohou být pravdivé, některé výroky mohou být nepravdivé. To znamená, ty musíš, když posoudíš celou informaci, tak může být, je to potřeba zvážit vždycky. Ale důležité je to, že cokoliv sdílíš, nemůžeš všechno vědět samozřejmě, jestli je pravda nebo nepravda. Ale to neznamená, že to nemůžeš sdílet a že si o tom lidé nemohou udělat svůj vlastní názor nebo úsudek.
Ano.
Protože v tom sdílení, i když sdílíš s dobrým úmyslem nepravdu, tak může ti vzniknout zpětná vazba, že se třeba poučíš nebo někdo jiný, který si to přečte, tak zjistí, protože má větší znalosti, nebo má zase linky na nějaké další zdroje, takže zjistí a bude tě informovat zpět, že je to tak a tak, jo? To znamená, že je to vlastně proces učení se, nebo dejme tomu získávání informací a dobírání se k pravdě. Ať už teda tímhletím způsobem, anebo potom, když do toho zapojíš ještě vědu, což se nakonec tam někde v tom podhoubí promítne, zcela jistě, protože nakonec ty vědecké studie se objeví a začnou vlastně některé věci řešit. Více teda obšírněji, ale důležité je to, že bez toho sdílení těch informací, když chceš zamezit sdílení informací, jo, samozřejmě každý to sdílí podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale ta informace neznamená to, že když ji nemáš prokázanou vědecky, že nemůže být pravdivá nebo částečně pravdivá, nebo že něco na tom není, to znamená, že je úplně přirozené že si lidé prostě předávají jakési informace a každý přece je samostatná jednotka, aby si tu informaci prostě přebral a zvážil sám. Navíc nakonec to ukazuje i něco o té společnosti. Je to prostě něco, co potřebujeme vědět. Nastavuje to zrcadlo nám samotným. Takže já nejsem zastáncem cenzury v jakékoliv podobě, protože si myslím, že když lidé sdílí tady to, co sdílí obecně, myslím, že i tu nepravdu, tak je to jenom odraz nebo obrázek té současné společnosti, která je nemocná. To znamená, ono to říká něco o tom celku. A jakmile ta společnost začne dělat restrikce, když začne jakoby filtrovat ty věci, tak v podstatě zesiluje tu nemoc ještě více.
Ano, samozřejmě.
Jo?
Všech se říká, že cenzurou se nikdy nebránila pravda, že jo, ale naopak.
Přesně tak,
jo?
Cenzura je pouze neschopnost a vlastně přiznání toho systému, ano. Že je vadný, že je prostě vadný.
Je vadný,
to je v podstatě přesně, jako kdyby se ten člověk přiznal, no ale samozřejmě náš právní řád k tomu nepřihlíží, takže my se pohybujeme v rámci systémových zákonů, které byly psány a mají dlouhodobou tradici a jsou vázány na strukturální procesy tohoto světa, tohoto systému a proto samozřejmě se lidé dostanou do vězení i za to, když jsou nevinní v podstatě. Že jo? Nicméně to ještě neznamená, že když byl někdo obviněn, že to policie vezme vážně, protože policie hodně věcí hází do koše takových trestních oznámení, protože sama posoudí, že je to blábol a že na to prostě dneska jo, není prostě za co by toho člověka měla popotahovat a ušetří tím čas, že to hodí do koše a vůbec nikoho nepředvolá, i to se prostě stává. To znamená, že musíme si uvědomit, že když někdo podá trestní oznámení, neznamená to, že se něco začne dít, jo. Jo, takže samozřejmě neznamená to, že se nezačne dít, ale nakonec, když ten člověk je vyslechnut a řekne tak, jak to je, no tak nakonec policie, pokud je trochu rozumná a pohybuje se v rámci nějakého prostředí současných zákonů, tak si myslím, že nedokážu si představit, že by za tady ty věci, jo, nikdo nepropaguje přece válku otevřeně. Jo, nikdo nepropaguje, že válka na Ukrajině je v pořádku. To přece každému je jasné, že nikdo válku ale nechce.
O to už nejde. To jde jenom o to, aby člověk náhodou nefandil tomu ošklivýmu Putinovi. Že jo. To
ale
je
fandit
problém.
Může každý k čemu
no,
chce,
ale
protože
to se
já tu
nesmí,
řeknu
narovinu. To se
on
nesmí.
Stejně, lidé stejně fandí a můžou si říkat...
Akorát, že to jejich fandění je v současné době silně potlačené. Ano, právě tím je to...
Ne, myslím to, že to nesmí dávat možná veřejně
nesmí
najevo,
dávat najevo,
ale ve své podstatě jsou dva fandí tábory. Jakmile ta společnost je rozdělená, tak je jasné, že jeden tábor fandí těm a druhý tábor fandí tam těm a je to dané, jo. Mm-hmm. A je to normálně zákonité, to je přírodní zákon, to nejde omezit žádnou legislativu o toto.
No,
to prostě tak je. Jediné,
říká...
co můžeš omezit, je veřejný projev. Veřejný projev můžeš
zlikvidovat. A to je cenzura,
omezit,
jo. A to právě tím se zamezujete prostupu té pravdy. No. Jo, samozřejmě. Takže tady oni vyloženě píšou, sleduj a sdílej jen důvěryhodné zdroje. Než budeš něco...
A
jsme u toho, že jo? To je,
a co to je důvěryhodný zdroj?
Právě, jo.
To znamená, já si přece určuju, co je pro mě důvěryhodné
a co není. Ne, to určí oni. Tady rating sestavený nadačním fondem nezávislé žurnalistiky. Oni určí, co je nezávislý zdroj.
Ale oni neřekli, který zdroj je důvěryhodný.
Jak to, že ne? Tady přímo odkaz. Já to tam ukážu.
Ne,
to
je jenom příklad, ale není to definice.
Ne, k ověření zdroje můžeš použít media, rating.
Můžeš použít, ano. Ale není to stanoveno definicí. Pozor, Pavle.
Ano, ale už jsme u
toho.
Oni
se snaží navádět ty lidi tímto způsobem, většina to tak možná i pochopí, ano. Ale ve skutečnosti se nejedná o definici důvěryhodného zdroje. To znamená, musíme si uvědomit, oni ani nemůžou tohleto definovat.
Nezávislé hodnocení důvěryhodných zdrojů. A už je to tady, ale nejdůvodnější je tady aktuálně CZ, Deník N, Deník Referendum, iHned, iRozhlas, Seznam zprávy, Deník, Echo. To jsou všechno nejdůvěryhodnější zdroje.
Já to vidím, tak,
přesně
tomu... ty, kterým nejméně důvěřuju.
Přesně tak. No. A jsme u toho zase a tady je to...
Víš co, ono to je strašně jednoduché, protože důvěřuj, ale prověřuj. Pokud ty chceš důvěřovat nějakému zdroji, tak samozřejmě ideální je, kdyby si ty informace ještě prověřoval.
Dál, ale to nesmíš, to je zakázané.
Ale to můžeš, to není zakázané.
Ale
to
oni
můžeš.
Tady by to nedělejí.
Ne, to můžeš, to není zakázané.
Já vím,
můžeš,
ale oni jo. řeknou těm lidem, ne, to nedělejte. Sledujte jen ty důvěryhodné zdroje, na které vám ukážeme, a zásadně si nic neověřujte. Neskoušejte to někde jinde.
To neřekli, protože, to já zpřeháníš, no, to už
tak když řeknou jen, sledujte jen, toto, no tak je to vlastně není. Sledujte jen důvěryhodné zdroje, tady píšou. No tak tím řekli,
ale
že
co,
ostatní ne.
Tady to zavádění
sleduj a sdílej
jasné.
Jen důvěryhodné zdroje. Tady to je jasně napsané.
Pavle, tady to zavádění je jasné, na tom se shodneme, no. Ale kdybychom šli do skutečných věd, co tam píšou, tak je to napadnutelné krásně, jo? Je to smetené ze stolu. Je to spíš jako takové úsměvné, jak jsou trapní, že se snaží prostě
může
manipulovat.
Kdy to vlastně je web vlády?
Ale všimni si, jaké cíle se sledují. Vždycky vycházejí z cílu.
No, já vím. Hele,
to znamená, jaké
vládní
cíle
instituce
sleduje vláda.
Se na tom podílí. Vládní instituce
ani ne vláda.
Se na tom podílí.
Jaké cíle sleduje Evropská unie, jaké cíle sleduje ti, co jsou nad Evropskou unií. To znamená, všechno se to točí kolem peněz, biznisu, korporací a samozřejmě tak. Stability v rámci klimatu, klimatických změn, protože ty chceš sladit biznis s klimatickými změnami, jo? Což samozřejmě nejde, protože to jsou protichůdné procesy. Ale oni to řeší tou záplatou, tou redukcí a ta redukce musí být skrytá. To znamená, on se to musí dělat covidem, dalšími věcmi, které přijdou nebo které tady byly. A samozřejmě válka na Ukrajině zase někomu nahrává. Mimochodem víš, že veškeré války ve Vietnamu, když začneme u Vietnamu, všechny války měly trvat co nejdéle a válka ve Vietnamu, dneska ty informace vypluly na povrch už dlouhodobě, teda možná už před 15-20 lety, už je to delší dobu. Když se podíváš na starý filmy Zeitgeist, tak vlastně vidíš, že už tam bylo řečeno, že válka ve Vietnamu byla záměrně protahována co nejdéle, protože z toho je biznis. Podobně válka na Ukrajinu, když se tam dodávají zbraně, kdo si myslí, že z toho má prospěch?
No. Jasně,
jo? To znamená, Zelenský je normálně trapná figurka, která vlastně naletěla na kokainu, že teďka, jak víme, a která naletěla zřejmě nádherným způsobem a ono to není problém naletět, protože on je dobře placený. Jak už jsem ti říkal, elita u moci, ať už je jakákoliv, blbá nebo chytrá, tak nikdy nebude souhlasit se změnou se strukturálního systému, protože je dobře odměňována. A tyto figurky ve formě různých vlád, loutek, politických představitelů, to jsou úplně bezvýznamní lidé, kteří jsou dobře placení, mají své jisté, ale budou se chovat přesně tak, jak dostanou příkaz. To nebude.
Jinak by, tam,
lidé
jinak by tam nemohli být. Já to
když se podíváš taky. Na Babišovu vládu, podíváš se na předchozí vlády, podíváš se na porevoluční vlády,
je to stejné.
Podíváš se na současnou vládu, absolutně žádná kontrola tam není. Oni si dělají prostě svoje, všechno jenom podle sebe. Můžeš protestovat na ulici, jak chceš, můžeš nadávat, jak chceš, lidé se vyřvou, někteří se možná uklidní, jo. A tohle to bude pořád okola, jak na fotbalovém zápase. Lidé se chvilku uklidní, jo, pak mají pocit, že něco udělají ti aktivisté, co jdou jakoby protestovat na ty náměstí, tak mají pocit, že dneska jsem teda byl pracovat, něco jsem určitě udělal, určitě se to hne kupředu. Nepohne se to kupředu. Je to ještě horší. Jo. Jediné, co to snad přineslo, je poučení z krizového vývoje. Jo, takže jako já mě to připadá strašně úsměvné. Já si myslím, že lidé by se měli stýkat, ale měli by se začít transformovat do toho strukturálního aktivismu, ne do těch povrchních symptomů, které pořád řeší dokola. Jo. Ono je fajn se sejít s lidmi a pobavit se, to je součástí toho, že lidé by se měli bavit. Jo. Všechno by mělo být formou zábavy, ale měla by tam být i intelektuální stránka věci. Jak říkal kdysi Joseph, že vlastně on dělá na jedné straně tu intelektuální stránku, to vzdělávání založené na vědecké metodě a na druhé straně dělá to umění, ty filmy a tohleto, které vlastně mají zase význam že dokážou oslovit lidi, že lidi myslí nebo nemyslí, cítí emoci emocionálně a dokáže s tím obejít to ego. Jo, takže že ti, co to nepochopili v té intelektuální oblasti, to začnou vnímat více v té emocionální oblasti. Jo? Takže proto je dobré kombinovat intelektuální výuku s prožitkovou nějakou aktivitou, prostě zábavou, aby se lidi cítili dobře, ale současně si vyměňovali ty zkušenosti, informace, znalosti a vlastně obohatili jeden druhého. A tím tohleto hnutí samozřejmě potom může růst efektivně a získávat na síle, protože bez té emotivní stránky to nepůjde. Nelze vybudovat hnutí na intelektuálních zásadách, to nelze. To prostě nefunguje, nikdy to nefungovalo. Lidé se prostě musí bouřit nějakým způsobem, ale musí ta bouře být usměrněná tím intelektuálním zázemím, musí lidé pochopit principy, mít je neustále na paměti a sledovat cíl a neustále si připomínat, proč jdou tohletou cestou a proč jiná cesta nebude fungovat. Jo, tohleto musí být podloženo vědecky, aby lidé věděli, aby to opravdu bylo pevné, potom to hnutí je tak pevné a tak motivující, když to potom propojíš s tím emotivním aktivismem, vlastně oni už potom nejsou rozhádaní, nejsou prostě roztříštění, ale už potom vědí, co chtějí a vědí přesně, jak to má fungovat. Oni potom mají ten cíl a ví, jak má fungovat nový socioekonomický model. To znamená, první věc je pochopení toho, co chceme, jak má vypadat budoucnost. Pokud nevíme, jak má vypadat, jakou chceme budoucnost, pokud máme jenom chaotické představy, co nechceme, tak asi těžko můžeme vytvořit nějakou strukturální změnu. Pak se to bude stále houpat v těch politických procesech pořád okola vlastně do té doby, než to pochopíme a mezi tím se ty tlaky budou samozřejmě zhoršovat a příroda nám to dá najevo. Takže nemáme moc času, čas dochází. A kdo ví, jestli jsme už nepřekročili bod zvratu, protože ty klimatické změny, sice já jsem optimista v tomto, já si myslím, že civilizace v tom novém modelu bude přizpůsobivá velmi dynamicky, takže mi tam nejde o to znásilňovat přírodu, ale přizpůsobit se jí, což samozřejmě taky umíme dneska díky technologiím. Ale přesto všechno si myslím, že není potřeba zbytečně topit v té planetě tak rychle, tak jak to děláme za posledních 100 let. Že? Takže když se ty klimatické změny zmírní výrazně, což se dá udělat během toho, že odstavíš tržní ekonomiku, že jo? Tím pádem vlastně přestáváš produkovat nadbytečné teplo.
To se ukázalo před 2 lety, když začaly ty první lockdowny a podobně. No, když přestali lítat letadla jak se okamžitě změnilo.
A to bylo částečně, pozor.
To bylo jenom částečně.
To bylo jenom velmi nepatrně, ale
Jak se to okamžitě projevilo na změně vlastně počasí a podobně?
Vůbec nemáš tušení, co se stane, kdyby se třeba udělala skutečně efektivní integrovaná doprava, jo, co všechno je ve výhledu, co všechno můžeme změnit za velmi krátké době, nejenom s průmyslem, s recyklovanými záležitostmi. My nepotřebujeme vůbec tolik surovin a tolik zdrojů, kolik spotřebujeme dneska, jo, když si to jenom uvědomíš.
Petře, já tě zkusím jako zastavit, neboť už máme 19 hodin. Takže ty máš snahu se pořád rozjíždět, já čekám, že to utlumíš a ty máš snahu se rozjíždět, tak to musím udělat já. Takže já tě moc děkuji za dnešní pořad, bylo to zase trochu z jiného pohledu, víc se do toho motala jakási politika, i když to vlastně politika nebyla, to bylo jenom jako jakýsi pohled na politiku jinýma očima, ano, a co si o tom myslíme. Takže i vy si myslíte, co chcete, my vám nevnucujeme naše názory nebo naše poznatky, my se snažíme jenom vám trochu pošťouchnout, abyste přestali ležerně sledovat pouze to, co vám tady doporučujou na těch různých webech a začali se zajímat i o jiné informace. Všechno, jak říkal Petr, jsou informace, nikoliv dezinformace. Ano, dezinformace je nesmysl, to je kravina. Takže i dezinformace je informace. Tak, já se loučím. Petře, děkuju moc a zase naplánujeme za měsíc, za 5 týdnů nějaký zase pořad, protože je vidět, že je to celkem zajímavé a popovídání a že je to třeba pro ty lidi. Takže napište nám, dejte nám vědět, na YouTube to bohužel nebude, takže musíte sledovat Odyssey a podobné záležitosti. Mějte se moc hezky, já se s váma loučím a nasledovat bude Petr Insider, předtočený Petr Insider. Ahoj Petře, měj se moc hezky, děkuju.
Ahoj Pavle, zdravím posluchače a diváky.
Tak, já taky a se mnou se uvidíte zase v pondělí, ano, zase v pondělí v pořadu s Jardou Chvátalem. Věřím, že to ještě bude fenomén, čas, velice úspěšný seriál. Tak jo, mějte se krásně, naschledanou, hezký večer. Poslouchejte Rád svobodný vysílač.
Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.